สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder Radio นะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับเวลา 3:00 นจนถึง 4:00 นทาง YouTube Scoop Viewfinder นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับขณะนี้เวลา 21:11 นนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมจีน Viewfinder และคุณตุ่ม Viewfinder เหมือนเดิมนะครับ
สวัสดีครับจีนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ
ใครดู Godzilla vs Kong แล้วอย่าเพิ่งสปอยกันนะครับยังไม่มีเวลาไปดูนะครับหรือว่าใครดูเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรมาก็มาคุยกันในรายการวันนี้ได้นะตอนแรกว่าจะมาคุยไอ้สาธุเนี่ยในรายการแต่รู้สึกว่าไม่น่าดีฮะเดี๋ยวดีเทลไม่พอก็เลยทำเป็นคลิปออนไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากฟังเรื่องสาธุนะครับเข้าไปฟังในคลิปที่เพิ่งทำไปได้นะอัปโหลดไปเมื่อช่วงบ่ายๆนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ผมว่าน่าจะคุยได้วันนี้ใครดูแล้วก็มาคุยกันได้นะผมดูจบแล้ว
ได้
Three Body Problem นะ Three Body Problem ตอนแรกว่าจะ
ดูตอนจบดีมากเหรอแต่ดูไม่รู้เรื่องเหรอตอนระหว่างทาง
รู้เรื่องรู้หมดอ่ะไม่มีไม่รู้เรื่องสนุกมากครับบอกงี้ได้เลยสนุกมากใครดูแล้วมาคุยกันหรือสาธุก็คุยได้นะครับสาธุก็คุยได้แต่ไม่สปอยนะฮะไม่สปอยสาธุก็ไม่สปอยนะเพราะว่าเพิ่งจะปล่อยมาเมื่อ2วันที่แล้วเองนะครับ2วันเมื่อ3วันเองนะครับส่วน Godzilla มันเพิ่งเข้าเมื่อวานนะฮะใครดูแล้วก็เก็บกันไว้ก่อนผมไม่ได้ดูสักทีผมโดนสา
ดอะไรยังไงโผล่มาอย่าพึ่งนะฮะเพราะว่าผมโดนแล้วผมโดนแล
้
ว
ดูยัง
ยังฮะยังวันนี้เพิ่งแบบไล่สาธุอย่างเต็มเหนี่ยวอยู
่สาธุเนี่ยตลกมากเลยสาธุเนี่ยผมดูวันที่ออนวันแรกเลยครับน่าจะเป็นวันพฤหัสวันพุธ
วันพุธ
ไม่รู้ผมดูคืนวันพฤหัสเอางี้ดีกว่าไอ้ผมดูคืนวันพุธผมดูคืนวันพุธจบจากรายการไอ้มูวี่ปาร์ตี้นั่นแหละพอจบเสร็จเนี่ยประมาณ 4:30 นเนี่ยผมก็เปิดดูสักเนี่ยดูสักหน่อยนึงดูซิเป็นยังไงเพราะว่ากะไว้ว่าไม่น่าเท่าไหร่เพราะว่าส่งออกมาไม่เท่าไหร่ตัวอย่างมาถึงตัวอย่างนะครับตัวอย่างแล้วก็สื่อโหดเลยผมไม่ค่อยชอบเวลามันเป็นซีรีส์สตาร์ทอัพอ่ะผมว่ามันไม่หนุกตั้งแต่พวกแอปวอลแล้วคือมันก็หนุกของมันนะแต่มันจะแค่ไหนใช่ว่าอะไรเงี้ย2:00 นไม่ได้นอนเลยครับดู6 ตอนครับไอ้เหี้ย
จริงๆมันชวนติดมากเลย
แล้วก็เป็นการต้องนอนฮะไม่ได้เพราะว่ามันงานเยอะฮะเดี๋ยวไม่ได้นอนเดี๋ยวจะไปใหญ่ก็เลยไปนอนซะก่อนนะครับดีว่าวันศุกร์จะพฤหัสเช้าเนี่ยพี่ต่อแกงดรายการก็เลยไม่ได้มีแล้วก็ผมก็นัดไม่ได้นัดกับแกว่าคือบอกแกไว้ว่าพฤหัสเช้าของดก็เลยรอดไปนะครับใครดูแล้วว่ากันได้นะครับหรือว่าไอ้ขุดมันขึ้นมาจากหลุมใครดูหรือยังถ้าดูแล้วก็คุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับทำทั้งรีวิวแล้วก็ทำทั้งเรื่องเล่ารอบกองไฟไปคลิปออนไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับค่อนข้างจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าคนน่าจะชอบเห็นผมไม่แน่ใจผมถามคุณผู้ฟังกับคุณตุลหน่อยสิว่าไอ้เรื่องเล่ารอบกองไฟเนี่ยคนเต็มโรงเลยเขาสนใจดารากันหรือเขาสนใจหนังกันฮะเหมือนมันผมเพิ่งรู้ว่าดารามันดัง
อ๋อผมไม่รู้เรื่องเลยว่าผมเห็นแต่กระแสเห็นกระแสคนชอบแต่กระแสดาราไม่เท่าไหร่ก็คนผู้ชายใช่ไหมเห็นเขาโพสต์ว่าเป็นพระเอกซีรีส์ใช่ไหม
รู้แต่ว่าตอนไปดูอ่ะโหคนเต็มโรงเลยครับ
แล้วคนเต็มโรงนี่เพราะ
ไม่รู้เพราะอะไรเลยไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคนแน่นมากก็คนแบบโอ้โหต้องจองนะครับ Exuma นะแล้วก็ค่อนข้างจะทุกคนค่อนข้างจะถูกอกถูกใจเพราะว่าสนุกดีนะครับอ่ะใครดู
เพราะผมเนี่ยถ้าดูเนี่ยชอยมินซิก
เขาชเวมินซิกแล้วเขาไม่ให้ชอยแล้ว
ชเวอาชเว
เขาชเวมินซิกแล้วคือน้าชเวมินซิกเนี่ยเป็นนักแสดงนำจริงครับแต่ว่าเขามาเป็นแพ็คคราวนี้เขามาเป็นแพ็คเป็นทีมนะน่าสนใจดีนะครับจอง iMac ไว้จะไปดูลิงต่อยกันครับผมไม่จะไปดูตอนเย็นน่ะแต่ว่าไอ้รอบที่เวสเกตเนี่ยมันมีภาคไทยมาผสมไงครับรอบมันเลยยิ่งน้อยอ่ะมันเป็นแบบไม่รอดว่ะเดี๋ยวถ้าเป็นสงสัยต้องคืนวันอาทิตย์ละอย่างนี้สงสัยต้องคืนวันอาทิตย์เดี๋ยวดูจังหวะอีกทีนะครับมาดูคอมเมนต์กันหน่อยใครอยากจะคุยอะไรหรือว่าไปดูเรื่องไหนมาที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยอยากจะแนะนำกันก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับจะได้เป็นตัวเลือกเอาไว้ดูได้นะฮะซีรีส์ไม่เอานะเอาแต่หนังไว้ก่อนนะซีรีส์ดูไม่ไหวละเจอไอ้ดาวซานทีไปเรื่องเดียวแต่ดาวซานทีเนี่ยไอ้ Three Body Problem เนี่ยเอาจริงๆผมดู 6-7 ตอนแรกก็วันเดียวนะครับ
โ
หตลอดเวลาขับรถก็ดูทำหาอะไรดูหมดผมมีสกิลในการขับรถดูหนังครับผมต้องทำเรื่องนี้ให้ได้ถ้าทำไม่ได้มันดูไม่ผมก็ใช้นี่แหละขับรถแล้วดูแมงดาวซานทีแล้วหนังก็ยากกูมาขับรถดูอีก
มันคือหนังเรื่องเดียวกับที่เปิดมาเป็นจัตุรัสเทียนอันเหมินใช่ไหม
ก็เป็นเหตุการณ์ยุวชนดาวแดงนั่นแหละครับมีการแบบว่าจับนักวิทยาศาสตร์มาประจานแล้วก็มีการซ้อมลุงนักวิทยาศาสตร์จนตายแล้วก็เรื่องก็เล่าหลังจากนั้นไปซึ่งมันก็ไปอีกไกลมากนะครับแล้วก็หลายคนก็ดูแล้วก็ถอดใจไปก่อนบ้างดูแล้วก็มาบ่นว่าดูไม่รู้เรื่องบ้างไม่สนุกบ้างในขณะที่บางฝั่งที่เขาสเก็ตก็สนุกมากอย่างนี้แต่ผมอยู่ในฝั่งสนุกมากละผมทิ้งไว้ตอนที่6แล้วผมก็ไม่เอาเลยมันคุยอะไรกันก็ไม่รู้แต่ว่าโอ้โหมันปูมา6ตอนเพื่อเล่า78นี่เองโอ้78อย่างดีเลยฮะอย่างเทพเลยสนุกมากนะครับเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับคุณชิรดาบอกว่าสวัสดีค่ะไม่ได้ฟังสดแต่ย้อนหลังตลอดช่องนี้อะไรเนี่ยติด
ช่วงนี
้อ๋อช่วงนี้ติดการมินดีใจวันนี้ได้ฟังสดเวลาไม่ชนกันขอบคุณมากๆนะคุณชิรดาผมไม่มีปัญหาเลยครับคุณชิรดาจะใช้งานแบบไหนจะย้อนหลังจะสดไม่สดขอให้ยังอยู่กับพวกเราครับผมไม่มีปัญหาครับผมไม่สู้น้องการมินหรอกครับ
มันเป็นช่วงการมิน
เขาทำอะไรเขาไลฟ์ขายของ
ผมก็ไม่ได้ดูผมไม่ได้ดู
ผมไม่เคยผมเรียนตามตรงนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรใครเขานะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยผมจะตามแบบเท่าที่ตามไหวนะฮะแล้วบางอันจะต้องใช้ถามพี่ต่อเอาว่าพี่อันนี้มันยังไงนะพี่ต่อก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันอย่างงี้ก็จะเข้าใจขึ้นมาแต่ว่าถ้าต้องไปตามเองเนี่ยโอ้ถ้าไม่สงสัยจริงๆว่าไอ้เชี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอย่างเรื่องตำรวจตอนนี้ผมไม่ได้ตามเลยนะครับมันวุ่นวายเกินก็เลยว่ามาช่างแม่งแล้วไม่เอาละเลิกตามไปละเรื่องการมงการเมืองก็เบาเครื่องไปเยอะฮะช่วงนี้เหลือแต่เรื่องพระ สาธุสนุกดีก็เลยก็ตอนนี้ช่วงนี้มาอยู่กับฝั่งหนังซีรีส์ภาพยนตร์อะไรเป็นหลักเลยครับเรื่องเหตุบ้านการเมืองไม่ค่อยได้ตามละ
ครับ
สวัสดีครับคุณจีนตอนนี้กำลังดูสาธุตอนที่2เองตอน1ตอน2ยังเอาเรียนแบบนี้ด้วยกันสำหรับใครที่สมมติว่ายังไม่ได้ดูสาธุแล้วคิดว่าเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวลองเปิดดูดีกว่าที่ผมบอกว่าผมติดยาวจนถึงตีสองนั่นน่ะไม่ต้องกังวล นะครับโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่ติดซีรีส์แบบติดหนึบอ่ะดูไปสัก2ตอนแรกเนี่ยดูได้เพราะว่า1กับ2เนี่ยเอาจริงๆไม่ค่อยเท่าไหร่2อาจจะดูต้องไม่จบฮะถ้าดูจบ2อาจจะมียาวแต่1เนี่ยเบาหยงเลยหนึ่งนี่เบาหยงเลยยังไม่ไปไหนเลยยังเพิ่งจะเกริ่นนะครับดังนั้นไปได้ดูได้แล้วก็จบสักตอนหนึ่งก็ไปนอนได้แต่ว่ามีเวลาลากยาวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อแต่ถ้าคุณเลยไปสักตอน3เนี่ยอันนี้อันตรายแล้วครับอันนี้จะเบรกไม่ได้จะเบรกแตกละส่วนไอ้ดาวซานทีนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับคุณหยุดได้ตลอดเวลาครับแม่ช่วงแรกอะไรก็ไม่รู้ผู้พี่ดูตัวอย่าง Bad Boy ภาคใหม่หรือยังครับยังไม่ได้เปิดดูเลยครับคุณทักษิณพอดีว่าจะต้องเอาไปทำไอ้ trailer reaction น่ะผมว่าโดนคำสาปอันนี้ไว้ครับทุกคนคือมันต้องทำ trailer reaction แล้วก็ตอนแรกก็ดูไปก่อนน่ะแล้วก็มาทำ reaction อีกทีแล้วมันไม่ค่อยสนุกแบบนั้นน่ะก็เลยเอาใหม่ดีกว่าก็เลยเดี๋ยวดูพร้อมๆกับตอนทำรายการดีกว่าดังนั้นก็เลยไม่ได้ดูตัวอย่างอะไรใหม่เท่าไหร่ครับต้องไปรอดูพร้อมตอนอัดรายการนะครับ
คร
ับ Everybody โคตรสนุกอะไรที่ไม่ make sense ถามใครถามตอบได้เลยมันอยู่ที่พระประสงค์นี่คุณสุภวัฒน์ใช่ใช่มันอยู่ที่ไอ้พวกดาวซานทีนั่นแหละแล้วมันอยู่ที่ไอ้ที่มันส่งมาที่โลกทำได้ทุกอย่างเลยครับมันจะไม่เมคเซนส์ได้ยังไงเขาวางมาดีแล้วน่าสนใจครับพี่จีว่าใครจะเป็น007คนต่อไปครับผมเริ่มงงกับข่าวลือละผมเรียนแบบนี้เลยครับว่าสำหรับเจมส์บอนด์คนต่อไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเดาครับเพราะมันมักจะออกมาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวรอมันออกมาทีเดียวแล้วค่อยว่ากันเลยดีกว่า ผมมาเกิดทันตั้งแต่ประกาศเจมส์บอนด์เนี่ยเอาแบบรู้เรื่องจริงๆเลยเนี่ยคือเจมส์บอนด
์พีเอส
บรอสแนนนะฮะอันนั้นทันแล้วรู้จักพีเอสบรอสแนนด้วย
ใช่
แต่ว่าก็ไม่รู้จักมันมากมายนะก็รู้แค่ว่ามันเป็นไอเขาเรียกมันชื่อตัวละครว่าไอสตูนี่เป็นตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องมิสซิสดาร์กไฟตอนนั้นน่ะเรารู้จักพีเอสบรอสแนนจากเรื่องนั้นเรื่องเดียวเลยแล้วก็เขาก็มาประกาศว่าไอ้สตูเนี่ยจะมาเป็นเจมส์บอนด์เราก็หรือวะไอ้ ไม่ค่อยรู้จักก็รู้จักแค่นั้นหรือกระทั่งแดนนี่ครีกเนี่ยแดนนี่ครีกนี่หนักเลยนะครับไม่รู้จักเลยครับ
ว้าของจริงเลย
โอ้มานี่ไอ้เหี้ยนี่ยังไงวะเนี่ยเขาหน้าตาก็ไม่เจมส์บอนด์เลยแม้แต่น้อยแล้วมาต่อจากพี่หล่อด้วยพีซบอสนั่นมันหล่อมากครับม
ัน
ก็เลยดูแปลกๆดังนั้นการประกาศแคสเจมส์บอนด์มักจะเป็นแบบเนี้ยแหละฮะไม่เป็นไรแล้วก็เขาไม่ได้สนใจเรื่องดาราดังสักเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆคนที่ดังกว่าทุกคนคือเจมส์บอนด์ครับนึกออกไหมฮะมันเอาคนที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ต้องใช้พลังดาราในการดึงเลยเอาที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นเจมส์บอนด์ได้นานที่สุดเอ็กซูมาโคตรชอบเลยครับถูกจริตสุดๆแต่งหนึ่งหนังแห่งปีสำหรับผมเลยแต่ติดว่าช่วงท้ายดูง่ายไปหน่อยน่าจะบิวให้มากกว่านี้คุณโฟเข้าใจได้ครับเพราะว่าช่วงท้ายเขาดึงไปตลาดเขาแบบพาไปตลาดเลยพาตอนแรกเขาพาเราไปเดินแบบพวกหนังสืออ่านงงๆอยู่ฮะแบบว่ามีชั้นเชิงนี่หนังสือนิยายทริลเลอร์แบบซับซ้อนมีชั้นเชิงหน่อยแต่ช่วงท้ายนี่ดึงมาที่หยดอะไรอย่างเงี้ยเลยฮะคือตลาดเลยครับงงชึ่งเลยครับซึ่งผมก็ติดนะคุณโฟผมก็ไม่ชอบให้มันตลาดขนาดนั้นหรอกแต่เข้าใจได้แล้วมันก็สนุกดีสวัสดีครับพี่จีนพี่ตูนและทุกๆคน
สวัสดีครับ
พระชัยสวัสดีนะครับคุณพีนัทสงสารพระดลผมไม่รู้จะใช้คำว่าสงสารดีหรืออะไรดีนะครับสงสารละกันเห็นใจเห็นใจดีกว่าพี่นัทไม่สงสารนะผมเห็นใจดีกว่าอึดอัด
แทนแกดีนะแกเล่นละเอียดละเอียด
ผมบอกเสมอเลยว่าอึดอัดแทนแกอึดอัดแทนพระก็แบบอินโนเซนต์มากนะครับเจอโลกก็ไม่ไหวทรีบอดี้พรอบเลมมีฉากให้อารมณ์ดูเหมือนหนังเค้าญี่ปุ่นพวกอวสานโมเอะอันไหนกับคุณเรด้าละเอียดให้ผมนิดนึงได้ไหมผมนึกไม่ออกพวกอยู่ในเกมอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าฉากที่มันดูเป็นอ๋อผมเข้าใจละน่าจะฉากขึงเรือใช่ไหมเพราะว่ามันมีฉากที่คนตายเยอะฉากนั้นก็เข้าใจได้ครับมีความแบบนั้นอยู
่
ขุดมันขึ้นมาจากหลุมฉาย 4DX เป็นอย่างไรครับ
มี 4DX ด้วยเหรอ
ผมก็นึกไม่ออกนะคุณพานุเกียรติว่าแม่งจะไป 4DX อะไรวะผมดูแล้วนะแล้วมันก็เป็นผีแบบไม่ค่อยเห็นผีนะครับเขย่ามากที่สุดก็คงจะเป็นตอนเขาขนโลงกันลงมาคือมันเป็นโลเคชั่นครับมันต้องไปดูห่วงซุยคุณปู่ที่มีปัญหาแล้วผมก็ต้องทำพิธีเนี่ยขุดอ่ะ1Aเขย่าน่าจะตอนน้องคนทรงอ่ะสั่นเพราะว่าไอ้คนทรงเกาหลีเนี่ยเขาต้องกระโดดโลดเต้นน่าจะเขย่านั้นได้แล้วก็ตอนขนโลงลงมาที่โรงพยาบาลมันขับเขย่าอยู่นอกจากนั้นไม่น่าอะไรนะพระเอกกลอรี่ใช่มันคือไอ้หน้าเด็กกลอรี่ไงแฟนเด็กของนางเอกกลอรี่ผมก็รู้จักมันแค่นั้นเลยครับแต่เห็นแฟนๆซีรีส์เขาบอกว่ามันดังอยู
่
สวัสดีค่ะรอดูพี่ก๊อต IMAX พรุ่งนี้รอดูเหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้ตื่นเต้นกับไอ้ก็อดซิลล่าขนาดนั้นนะฮะคือแบบไม่ได้ตะลีตะเหลือกผมเอ็กซ์ทูมาเดี๋ยวผมจะตะลีตะเหลือกกว่าผมตื่นเต้นแต่ก็อดซิลล่าเนี่ยก็ดูฮะยังไงก็ต้องดูครับแล้วก็อยากดู IMAX Laser ด้วยได้ยินว่าเป็น3มิติด้วยนะ
ใช่
สวัสดีครับ Exuma เนี่ยงูหน้าคนงูหน้าคนและรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวรอเรื่องเล่ารอบกองไฟอีกตัวนะครับตอนแรกจะใส่ไปด้วยกันแล้วมันเยอะเกินคือหนังหาแล้วก็ไม่รู้เกร็ดเรื่องความเชื่อเยอะไปหมดเลยแล้วก็เห็นว่าทุกคนสนใจครับตอนทำเรื่องเสาเหล็กที่ญี่ปุ่นไปฝังที่เกาหลีเนี่ยคนดูเยอะเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเก็บให้มันที่เหลือให้หมดละกันเรื่องคนทรงนะครับใครนึกเรื่องอื่นออกคอมเมนต์บอกทีนะเรื่องคนทรงเรื่องงูหน้าคนเกราะซามูไรสัปเหร่อฮวงซุยเกาหลีและอื่นๆอีกมากมายมีอะไรสงสัยอีกเขียนไว้นะเดี๋ยวจะไปเก็บมาเหมือนกับเป็นเกร็ดฝอยที่เหลือที่มันเกี่ยวกับเอ็กซูมาให้นะครับมันเยอะฮะมันเยอะมาก
ครับ
มันตุ้งแช่ไหมไม่แช่ครับมีนิดนึงมีนิดนึงมีนิดนึงคุณมันหนังผีอ่ะมันก็ต้องมีนิดนึงเรียกไปตุ้งแช่เรียกจังหวะตกใจต้องมีต้องมีชะนิดนึงมันต้องมีอ่ะมันแต่มันก็ไม่ใช่แบบเล่นกันเหมือนหนังแบบหนังตกใจเหมือนหนังผีไอ้คอนเจอริงอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่ฮะมันมาในแบบที่อีกแบบนึงแต่ก็ไม่ผีเท่าไหร่เซียต้ามันไม่ผีขนาดนั้น
บรรยากาศใช่ไหม
ก็ไม่ใช่ก็บรรยากาศก็ไม่ขนาดนั้นมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ว่าแล้วก็มันก็ค่อยๆเฉลยเราแล้วก็มันก็เต็มไปด้วย ผมว่าตัวพล็อตโดยรวมมันคล้ายๆร่างทรงครับคือไอ้ขี้นี่เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก
็
มันก็ค่อยๆโยนจิ๊กซอว์เข้ามาให้เรานะครับแล้วเราก็ต่อเอาเองอะว่าแบบมันใช่เหรอวะไม่ใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยสุดท้ายแหละเราค่อนข้างจะได้เห็นภาพที่ชัดว่าไอ้จิ๊กซอว์ทั้งหมดที่เขาโยนมาให้มันกลายเป็นรูปอะไรในขณะที่ตอนดูร่างทรงเนี่ยมันมีการคุณต้องมันจงเขาก็ไอ้เหี้ยพอนะครับเขาก็โยนจิ๊กซอว์ที่ใช่บ้างไม่ใช่บ้างวะเต็มไปหมดนะครับเราก็ต่อไอ้ทีนี้มันไม่เหมือนมันไม่เข้ากับอันนี้เลยมันโยนมาทำไมวะแบบเนี้ยแล้วก็เป็นของปลอมบ้างของจริงบ้างแล้วก็ไปต่อได้รูปที่ต่างกันออกไป 100% หมดเลยใครเข้าใจถึงมันยังไงก็ต่างๆกันไปแต่ว่าเอ็กซูมาสุดท้ายแล้วเข้าใจว่าไม่ได้เปิดขนาดนั้นครับทุกอย่างมีปลายทางที่คนดูแต่ละคนน่าจะสรุปลงมาในร่องที่ใกล้เคียงกันครับจะมีเจาะลึกฟิสิกส์ปรัชญาในซานทีไหมไม่มีครับไม่รู้เรื่องครับถ้าเรื่องฟิสิกส์ไม่รู้เรื่องครับอย่าให้ทำเลยไปให้พวกเขาทำไอคอนเทนต์วิทยาศาสตร์เขาทำเถอะนะ
ครับ
ไม่ไหวครับไม่ไหวดูหนังให้รู้เรื่องก็บุญแล้วครับไอซานทีเนี่ย จริงครับวันนี้ขอนแก่นล่อไปครึ่งโรงทั้งที่เป็นหนังนอกกระแสเรื่องอะไรฮะ
เอ็กซูมานี่แหละมั้ง
เอ็กซูมาคนเยอะใช่ไหมมันไม่นอกเอาจริงๆที่เกาหลีมันเป็นเมนสตรีมนะครับมันไม่ใช่นอกกระแสนะคุณดูดาราสิไม่คุณดูดาราก็รู้แล้วครับมันไม่ใช่นอกกระแสแค่มันใช้ชเวมินซิกมันใช้พระเอกกลอรี่เนี่ยนางเอกก็ดังนะครับคนนั้นน่ะไอ้น้าแว่นคนนั้นก็เล่นหนังบ่อยจะตาย
เยอะนะ
แล้วก็คอยทุกอย่างที่มันอยู่ในเรื่องก็เป็นแบบเมนสตรีมมากนะครับทำเงินอันดับต้นๆเลยนะครับน่าจะทั้งคู่ค่ะน่าจะหมายถึงว่าทั้งพล็อตทั้งดาราใช่ไหมหนูเป็นคนหนึ่งที่เห็นคิมโกอึนเอ็กซูมาแล้วอยากดูคิมโกอึนคือนางเอกป่ะฮะ
คิมโกอึน
คิมโกอึนใช่คิมโกอึนคือนางเอกที่เล่นเป็นคนทรงเขาเรียกว่าอะไรวะมูแดงคนทรงเกาหลีเขาเรียกว่ามูแดงเดี๋ยวทำเรื่องมูแดงนี่ด้วยจริงๆผมเขียนเรื่องมูแดงเอาไว้เป็นหน้าเลยเขียนไว้เยอะมากเลยก่อนจะไปดูเอ็กซูมาเพราะว่าจะทำเรื่องที่มันเกี่ยวกับเอ็กซูมาอยู่แล้วในเรื่องเล่ารอบกองไฟแต่ว่าพอไปดูเนี่ยไม่ได้ต้องทำเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าอยากรู้เอาจริงๆส่วนตัวผมไม่ได้อะไรเลยนะฮะไม่ได้คิดว่าคนสนใจอะไรแค่ไหนผมแต่ผมรู้สึกว่าผมสงสัยมากเลยว่ามันคืออะไรวะอันเนี้ยเสาเนี่ยมันคือยังไงวะเนี่ยก็เลยไปหาข้อมูลครับแล้วก็หาไปหามาเนี่ยผมไม่หนุกมากเลยก็เลยเอามาเขียนเป็นเรื่องเล่ารอบกองไฟจากนั้นยังมีของที่เขียนเกี่ยวกับไอ้มูแดงเนี่ยคนทรงเกาหลีเนี่ยอยู่พอสมควรครับประกอบกับเรื่องอื่นๆอีกเพียบเลยเดี๋ยวเล่ากันนางเอกกอบลินพระนางเป็นเบอร์ต้นๆของเกาหลีIMAX Laser ถ้าเป็นหนัง 3D ก็ต้องใส่แว่นนะครับแล้วได้ยินว่า Godzilla vs Godzilla and Kong The New Empire เป็น3มิตินะ
ครับ
มาทันโว้ยวันนี้ดีใจมากดีใจด้วยครับ
ดีใจ
ยินดีด้วยครับยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณที่มาทันครับวัยหนุ่ม2544ปล่อยภาพแรกน่าสนใจพี่พุทธ based on true story อันนี้ใช้คำว่า based on true story น่าจะไม่ถูกครับคุณแอนติเอิร์ธใช้ว่า inspired by true story อาจจะถูกกว่าแต่คนมีตัวตนจริงคือเขาไปเขาก็ใช้การสัมภาษณ์เป็นหลักมั้งฮะเขายังไงคุณตูนอธิบายได้ไอ้วัยหนุ่ม2544
อ๋อก็เบื้องต้นเขาก็คงใช้วิธีคิดเดียวแต่ผมยังไม่รู้รายละเอียดเยอะนะยังเขาตอนนี้เขาออนไฟเออร์มากแล้วก็คิดว่าใกล้จะปิดกล้องแล้วแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยหนังเรื่องนึงเนี่ย 100% เนี่ยน่าจะอยู่ในคุก 90% เลยแล้วก็วิธีคิดเดียวกับ4 King ก็คือเอาอินสปายอย่างที่คุณจีนบอกก็คือไปเอาอินสปายจากบุคคลนั้นบุคคลนี้มาเป็นแมทีเรียลในการเล่าเรื่องของวัยหนุ่มซึ่งมันไม่ได้เบสออนทูตอรี่เพราะเนื้อเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าพุทธเขาเขียนขึ้นมาใหม่แหละแต่เพียงแค่ว่ามีองค์ประกอบต่างๆที่เขาไปเอาแมทีเรียลข้างในว่าไปเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ตะกอนมาจากตอน4 King 1ด้วยแหละที่ไอฉากโฟกิ้งหนึ่งหลายคนจะชอบฉากในนั้นมากในคุกมากในคุกเด็กมากแล้วก็จังหวะมันดีแล้วก็มันได้บรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาหยั่งต่อในโฟกิ้งสองนิดหน่อยที่มีพี่โขมอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็เลยใส่เต็มเลยวันที่พุทธเขามาที่มาหาเราตอนโฟกิ้งหนึ่งอ่ะตอนแรกเขาจะทำแต่ตอนนั้นแล้วถูกไหมนั่นแหละก็สุดท้ายแล้วเขาเขียนเรื่องขึ้นมาใหม่ครับเขาไม่ได้เบสออนทูสตอรี่แต่เพียงแค่ว่าเขาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นอ่ะ เก็บตรงนั้นตรงเนี้ยมาใส่ใส่ใส่เป็นเหมือนจะบอกอิสเอ้ก็ไม่เชิงอ่ะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆในปีนั้นๆว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอามาใส่ในหนังเรื่องนี้อันนี้เท่าที่ผมแบบจับจิ๊กซอมาใส่นะครับแต่ผมยังไม่ได้คุยกับพุทธเป็นเรื่องเป็นราวประมาณนี้นะแต่ว่ามันมีตัวละคร
ฉายเมื่อไหร่นะ
คิดว่าน่าจะปลายปีคิดน่าจะปลายปีเพราะเผลอเนี่ยปิดกล้องแล้วด้วยซ้ำปิดกล้องวัน2วันนี้แล้วล่ะเพราะว่าถ่ายไป10กว่าคิวแล้ว15 16คิวแล
้วเห็นมึงพุทธิพงษ์เพิ่งขึ้นอะไรก็ไม่รู้เมื่อเย็นๆเนี่ย
เห็นแล้วเห็นแว๊บๆแล้วมีแอป
อย่าง
พุทธิพงษ์โกนหัวด้วย มีแน่
ๆโลเคชั่นน่ะเป็นเรื่องโลเคชั่นอะไรสักอย่าง
เป็นที่เพชรบุรีเขาถ่ายเป็นหลักๆที่เพชรบุรีแล้วก็คงเป็นความโชคดีแล้วคงเป็นความเก่งกาจแล้วความตื้อของพวกเขาแหละเขาจริงเอาจังแหละเขาก็ไปได้สถานที่จริงๆที่นั่นมาฝ่ายอาร์ตก็ทำงานเบาลงแต่ว่าก็ไปหนักขึ้นในส่วนของรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เริ่มมีแล้วนะมันเริ่มมีกระแสที่มันก็ต้องเกิดขึ้นแหละกระแสที่โอเคก็ยังอุตส่าห์มีฝั่งที่บอกว่านั่นแหละทำให้คนคุกดูเท่อีกนี่ไม่เป็นไรช่างมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วก็จะมีแบบเอ้ยสมัยนั้นเขาไม่ได้สักแบบนี้อะไรเงี้ยก็มีบ้างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูฮะรายละเอียดเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมอยากให้ลองจับตาดูเนี่ยผมเห็นภาพนี้ผมรู้สึกว่าโหนักกิจจริตแม่งของจริงอ่ะมันเอาอีกแล้วอ่ะทุ่มเต็มข้อ
ผมเห็นนวพลโพสต์อันนี้ก่อนผมเห็นจากคุณเต๋ออ
่า
ผมก็ไอ้เต๋อเอาอะไรมาโพสต์วะ
คือภาพนี้เรา
คือเรื่องไอ้พุทธเอามาทำเหรอเฮ้ยมาถ่ายทำไมถ่ายในเรือนจำวัยหนุ่มมันถ่ายดียังวะคือภาพนี้มั้งผมสงสัยตอนแรกผมงี้เลยนะเฟรนด์เลยมันไม่เห็นมีดาราเลย
ใช่
เป็นแบบพรีวิชวลอย่างนี้เหรอเป็นแบบ
คือถ้าทิมไปตรงๆเราจะรู้ว่าดาราจากเบนจามินก่อนแล้วค่อยจ่ายแต่
ไม่เจอเลยครับผมที่ไม่เจอใครเลยอ่ะ แล้วผมก็ไม่เจอไอ้นัทกิจจริตเนี่ยผมหาไม่เจอว่าไอ้ขี้อยู่ไหนวะ
คือนัทกิจจริตเนี่ยเราผมคือมันว้าวไหมมันว้าวแต่ถ้าในมุมของผมส่วนตัวรู้สึกไม่แปลกใจเพราะไอ้ตาคนนี้มันทุ่มเต็มข้ออีกแล้ว
ไอ้มันอยู่ไอ้นักแสดงอ่ะเรื่องนึงแต่ว่าไอ้คาแรคเตอร์ดีไซน์อ่ะคือตอนโฟคิงเขายังทำไม่ได้เลยนะครับเอาเรียนตามตรงโฟคิงเนี่ยทุกคนเนี่ยออกมาเขามีหนวดมีอะไรหรอกแต่เขาก็ดูเป็นนักแสดงแหละเขาดูเป็นดารามันดูหล่อดูเท่อ่ะง่ายง่ายคือมันก็ดูเป็นคาแรคเตอร์เหมือนเราดูหนังวัยรุ่นแล้วก็มันจะต้องดูออกอ่ะว่าตัวไหนเป็นสมทบตัวไหนเป็นตัวนำเพราะว่าตัวนำ
มีความบอยแบนด์มีความบอยแบนด์อยู่
มันก็จะเด้งออกมานะครับมันก็จะเด้งออกมาแบบอย่างเสียไม่ได้อะแต่อันนี้มันอีขี้มันเนียนไปกับไอ้น้องที่เหลือหมดเลยนะครับซึ่งแบบมันต้องเจาะมากนะครับถึงจะ
ไอ้ผมชอบคุณไอ้น้องพุทธสกุลนะภาพที่คุณไปภาพเมื่อกี้ดิ
ไอ้ขี้นี่ดูไม่ออกเลยครับไอ้ตุ้มแมงใช่ไหม
ไอ้ตุ้มแมงนี่แม่งแบบ
ไอ้หายเลย
คนแมงแบบ
อันเนี้ยผมรู้ว่าไอ้คนกลางเนี่ยแม่งคงขายสักคนเพราะว่าไปเจอเป้อารักษ์อยู่ตรงกลางแล้วมันอยู่ในโพซิชันที่มันเห็นเต็มตัวอยู่คนเดียวมึงต้องดาราแหละแต่ไอ้มันเรียนจังวะ
ใครวะผมรู้สึกเหมือนคุณเลยไอ้คนนี้แม่งต้องซัมบอดี้อ่ะเราก็ซูมดูไอ้เหี้ยนี่มันท็อปทศพลนี่ไอ้ตุ้มแมงนี่ว่าแล้วก็ใต้เป้นั่นก็นรสิงห์นะนรสิงห์ลูกพ่อ
จนผมแบบผมก็เรียกว่าอะไรผมแบบไม่ไว้ใจตัวเองนะผมนึกว่าไอ้ผมนึกว่าไอ้ในผมนึกว่าไอ้นี่เอ็มภูมิพัฒน
์ใช่ไม่มีเอ็ม
ไม่มีไอ้คลิปหายใครเป็นใครเป้อารักษ์เนี่ยสุดท้ายหาเจอเจอ
เป้นี่หาเจอหน่อยแต่เขาก็ทุ่มนะ
จ่ายอะเจอไอ้นัทกิจจริตเนี่ยผมไม่เจอ
จริงๆไม่ได้เลยคือแบบไอ้เหี้ยอยู่ไหนมองโอ้เหี้ยเอ้ยนัทกิจจริตแค่ยืนตรงกลางคือถ้านัทกิจจริตไปอยู่ริมๆเนี่ยกูไม่รู้ละ
มึงติดหนวดนะกูเกมเลยอ่ะนักกิจจริตนะ
แ
ล้วคนอื่นเนี่ยเขาตัวจริงมาหรือยังไงฮะมันเป็นเนียนมาจากไหนมันเอาใครมาเล่นนักหนาเนี่ย
ก็คงเอานั่นแหละก็เขาก็มี
ไม่ได้หาง่ายๆนะอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ใช่
มีเขาผมไปกองนึงมาเขามีเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรไม่ใช่เอ็นซี่เป็นโมเดลลิ่งของแบบนี้ล้วนๆเลย
แต่มันก็ต้องเป็นพวกเนี้ยถูกไหม
ใช่เป็นแบบนี้หมดเลย
ไม่หมายถึงว่าเขาต้องเป็นพวกประสบการณ์หนูไหม
ใช่แม่งเดินมาแบบไม่ต้องแต่งหน้าเลย
อย่างที่เราดู Player Before Dawn อ่ะพวกที่อยู่กับพี่เก่งลายพรางเขาน่ะที่อยู่ในคุกอ่ะ ไอ้กินตัวจริงหมดเลยถูกไหม
เออน่า
ใช่ไหมเขาผ่านประสบการณ์หมดถูกไหมล่ะ
ใช่
มันไม่น่าจะหาได้เนอะโอ้โหมันจะใครเอาใครมาแต่งได้ขนาดนี้มันไม่ได้มันใช่ไปอ่ะ
เออแต่ว่าเรื่องนี้เดาว่าอันนี้ผมเดาว่านัทกิจจริตอ่ะน่าจะนำหน่อยเออน่าเพราะอันนี้เดาจากภาพเนี้ยผมว่าที่นัทกิจจริตโกนหัวเนี่ยมีเหตุผลน่าจะแบบ
เป็นเพิ่งเข้ามาอย่าง
น
ี้ป่ะ
ใช่เป็นตัวละครที่พลาดอะไรบางอย่างแล้วเข้าไป
เป็
นตัวเออเป็นตัวเล่าอ่ะเป็นตัวเล่าเข้าไปอ่ะเป็นตัวเล่าว่ามันเออคนนอกแล้วพลาดแล้วเข้าไปแล้วเป็นยังไงโกนหัวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มีเสียงกระซิบอยู่นะว่าจับตาเบนจามินดีๆนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรจับตาเบนจามินดีๆเออเราก็ไม่รู้นะ
สำหรับหนังเรื่องวัยหนุ่มวันนี้จริงๆเสียงไม่แพ้สาธุนะครับคุณพุทธิพงศ์ต้องมั่นใจมากๆถึงกล้าทำนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบดีว่าปัจจุบันเนี่ยโอเคแหละไม่ใช่มีใครมีประสบการณ์เรื่องนี้ทุกคนแต่ว่ามีคนจำนวนมากติดตามเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดจากการฟังไอ้ YouTube คลิปเต็มไปหมดเลยครับพี่ออกมาเล่าอะไรก็ไม่รู้มีดีเทลแล้วก็ทุกคนก็รู้ทั้งศัพท์รู้ทั้งรายละเอียดทุกบางคนก็เอามาพูดราวว่าตัวเองเคยผ่านมาจริงๆนะครับ
มัน
โอ้โหตอนนี้มันมีดีเทลเรื่องนี้กระจายอยู่ในสังคมออนไลน์เยอะมันก็ค่อนข้างจะเอาจริงๆทำยากจะทำให้ทำยากขึ้นมาเพราะว่ามันจะต้องมานั่งตัดสินใจแล้วว่าเอาให้มันแค่ไหนดีว่ามันจะต้องแบบไหนอะไรแบบเนี้ยคือตอนทำไอ้โฟคิงเนี่ยเรื่องของเด็กช่างอ่ะมันยังไม่แมสเท่านี้เลยนะครับไอ้เรื่องคนคุกตอนนี้แมสมากคนฟังโอ้คลิปเป็นแสนๆเลยรอดูก็แล้วกันว่าเขาจะทำออกมาในแง่มุมไหนนะครับแต่ว่าค่อนข้างเราเห็นกราฟมาแบบอย่างนั้นนะฮะสำหรับงานของผู้กำกับคนนี้นะตั้งแต่โฟคิงภาคแรกมาต่อภาค2มาถึงอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าติดตามเพราะว่าเขาดูพัฒนาการไปข้างหน้าค่อนข้างเร็วครับยิ่งทำงานเยอะก็ยิ่งกล้าทำบางอย่างที่ครั้งแรกๆไม่กล้าทำกล้าไปแตะในโซนที่ครั้งแรกๆรู้สึกว่าไม่กล้าไปทำขนาดนั้นถ้าโฟคิง2ยังไปได้ขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหภาคนี้มันเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับรอดูแล้วกันว่า
จะตายคนกับตายคนนึงไม่มีในรูปคุณจี๊ดแสงทองดูดีๆผมไปเห็นเบื้องหลังก่อนเปิดกล้องเขาไปเตรียมตัวอะไรยังไงมาผมว่าจี๊ดแสงทองนี่ก็หนัก
มาพร้อมไอ้นี่เลยนะฮะพี่พศเปิดอันไอ้อะไรไวเป้งภาคใหม่ตอนแรกผมจะเอารูปมาโพสต์พร้อมกันละแต่ผมเกรงใจบางแบบผมเกรงใจฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมว่าไม่เกียร์ไม่เอาเลย
แล้วมีคนทำแล้วมีคนทำจนได้สุดท้ายมีคนทำจนได้
ว่ามันต้องมีคนทำแหละแต่ตอนแรกจะทำคิดว่าทำตอนนั้นจะเร็วมากเลยไงเพราะพี่พุทธแกเพิ่งโพสต์เลยแต่ว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ามันมาทำให้มันเกิดพื้นที่ในการทำให้มีการว่าใครสักคนผมไม่ทำดีกว่าเสียดายของภาคนี้ฉาก Final Fight ไม่ถึงใจเท่าไหร่แต่โดยรวมสนุกมาก
ครับ
ทุกวันนี้ก็พวกนี้ก็ดูเบ่งๆอยู่แล้วมีหนังออกมาลอยใหม่แน่นอนไม่ผมไม่สนใจเรื่องนั้นนะฮะผมไม่สนใจว่าผมเป็นคนผมเพิ่งมารู้ตัวตอนที่คลิปแบบเราดู YouTube กันเยอะๆเนาะหาหนู่นหานี่ฟังพยายามจะหาอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในย่านที่เราสนใจอ่ะเราอยากจะฟังย่านอื่นบ้างว่ามันมีเรื่องอะไรที่เรื่องผีมั่งเรื่องอะไรที่มันไกลตัวมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีคนเอาประสบการณ์ต่างๆที่อยู่ในงานของตัวเองมาเล่าเยอะเรื่องคนแก่เรื่องอะไรมนุษย์ต่างวัยเลยผมไม่ฟังหมดแล้วครับเรื่องคนคุกอย่างเงี้ยผมว่าก็สนุกดีฟังคนหลังพระนครเล่าก็สนุกดีเรื่องแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยผมก็ไปฟังเขานะเวลาเขาทำคลิปสัมภาษณ์คุยเรื่องแอร์โฮสเตสเนี่ยผมว่าการได้ไปดูเรื่องราวที่อยู่ในปริมณฑลที่เราไม่ได้รู้จักเท่าไหร่เนี่ยมันสนุกดีแล้วผมทวีตกับเรื่องอะไรแบบนี้แค่นี้แหละฮะผมไม่แคร์นะฮะว่ามันจะต้องส่งผลกระทบช่างแม่งเหอะไม่เป็นไรหรอกมีก็เราก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีแล้วก็มองมันเป็นภาพยนตร์สนุกดี
ครับ
สายตาผมเล็งไปที่ป่าวุ้นจิ้นอย่างเดียวเลยป่าวุ้นจิ้นอะไร
วะป่าวุ้นจิ้นคืออะไรป่าวุ้นจิ้นคืออะไร
ป่าวุ้นจิ้นคืออะไรครับไม่เห็นมีป่าวุ้นจิ้นเลยไอ้ผงซักฟอกเงี้ยเหรอมีเหรอ
ไม่ใช่
ไม่น่ามีนะ
จิ้นอะไรมีคนอะไรเหรอ
เสื้อขาวนั่นยัดเฟสเฟ่กวนหนุ
่มไม่น่ามั้งครับ
สายไหมวัดเกาะพระประแดงเอาไปจิ้มจิ้มเอาเลยพี่
เขามีโมอยู่เขามีโมอยู่โมทั้งแก๊งเลย
ขาก็มีคนรวบรวมไว้แหละแต่เอาจริงๆคนมันก็คือคงจะมีงานก่อนหน้านี้ที่ต้องใช้น้องๆที่มีลุคแบบนี้แหละครับแล้วทางโมเดลลิ่งเขาก็
ผมเคยหลุดไปกองที่มีโมแล้วมีแต่คนเนี่ยพี่ๆน้องๆประมาณเนี้ยทั้งนั้นเลยเขาดีหมดเลยนะครับเขาดีนะครับเขาดีมากเลยนะครับเขาแบบเอาพูดแบบตรงไปตรงมาเขาพูดจาไพเราะแล้วเขาพูดตรงๆว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวมากนะครับเขาแบบพูดจาเพราะแล้วก็นู่นนี่นั่นดีมากเลยอ่ะเออเพราะนั้นในแง่ว่าจะกลางจะเกลิ่งผมว่า
เฮ้ยว่าถ้าผ่านการควบคุมตัวโมเดลลิ่งมาแล้วก็น่าจะ
ใช่
ทำงานด้วยได้ง่ายไประดับหนึ่งเลยครับ
ใช่
ผมเคยมีพวกฮะที่ไปทำสารคดีพวกนี้ไม่ถึงกับพวกนี้ 100% หรอกแต่ว่าก็ประมาณเนี้ยสิ่งลำบากไม่เรื่องการทำตัวมันทำงานด้วยยากครับมันไม่แน่ไม่นอนเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ทำงานได้ยากแต่ว่าถ้าเขาผ่านงานมาบ้างแล้วเขารู้ตัวว่าทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วรายได้ปกติเขาไม่ได้ดีนักเนี่ยเขาก็ต้องอันนี้แหละฮะมันไม่ได้รายได้เขางองแงไม่ได้หรอกครับต้องเรารู้กันในสายงานที่มีความเป็นมืออาชีพสูงเนี่ยฝีมือเนี่ยเรื่องนึงอีกเรื่องนึงวินัยดีนะฮะวินัยดีทำงานด้วยง่ายเนี่ยใครก็อยากทำงานด้วยครับทรงเยอะๆไม่มีใครเรียกหรอกครับแล้วไม่มีใครเรียกมันก็อยู่อย่างนั้นแหละ แล้วการมาเล่นหนังเนี่ยเอาจริงเนี่ยมันก็ถือว่าได้เงินง่ายในการทำงานของเขานะฮะมันก็มาทำเป็นตัวเองอ่ะเข้าไหมฮะ
ใช่
มันก็ทำเป็นตัวเองอ่ะมันก็เป็นทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้อ่ะคือไม่มีใครเล่นได้หรอกครับทรงพวกเนี่ยดูไม่ออกสักคนเห็นไหม
ใช
่ผมก็ดูไม่ออกผู้กำกับคนนี้เขาถนัดแต่แนวนี้เหรอพี
่จะว่าจะใช่ก็ได้ฮะก็ถูกก็ใช่ก็แนวเนี่ยรอดูอะไอฟิล์มนัวอะไรพวกเนี้ยก็ดีฮะก็ไปสุดทางถ้ามีชื่อผู้กำกับคนนี้ก็จะได้ดูหนังแบบนี้ก็ถูกแล้วฮะเหมือนที่พี่พศเขาก็ถนัดทางของเขาอะ
สำหรับไอคุณพุทธิพงษ์เนี่ยผมว่าอันนึงที่มันทำให้กลายเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีโฟร์คิงสองเรื่องแล้วมาต่อที่วัยหนุ่มเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องความสนใจส่วนตัวของผู้กำกับด้วยครับแล้วเขาเป็นคนทำงานจากความส่วนตัวความสนใจของตัวเองก่อนได้ไหมฮะเขาไม่ได้ทำงานตามโจทย์เขายังไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่ต้องทำงานตามโจทย์อ่ะเขาเป็นแบบเอาโปรเจกต์ที่ตัวเองสนใจไปเสนอดังนั้นก็ต้องเริ่มจากเรื่องที่ตัวเองสนใจนะครับแล้วถ้ามันต้องเริ่มขึ้นจากเรื่องที่ตัวเองสนใจเนี่ยมันก็ต้องไปอย่างนี้แหละครับมันต้องมีร่องคนเรามันสนใจไม่กระเปะกระปะหรอกฮะมันสนใจมันก็จะมุ่งไปเรื่อยๆมันก็จะเดินเห็นเรื่องนี้แล้วมันก็เรื่องนี้ก็น่าทำอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็จะต่อยอดงานจะถูกการต่อยอดแล้วการทำงานแบบนี้เนี่ยจริงๆผมว่ามันถูกต้องกว่าเพราะว่ามันจะทำให้เขาเรียกว่าภูเขาของชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยมันลูกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้ครับถ้าคุณทำสเปะสปะเนี่ยสนใจอย่างแล้วหยิบโยงอ่ะทำอันนู้นทีทำอันนี้ทีอ่ะมันจะลูกเล็กๆหมดเลยครับแล้วมันจะดูไม่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านใดด้านหนึ่งอันนี้อย่างนี้ผมส่วนตัวผมว่าอย่างเงี้ยไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่เนี่ยเป็นผลบวกกับตัวผู้กำกับมากกว่าครับเพราะว่าทีเนี้ยสมมุติว่าหลังจากนี้ไม่มีโปรเจกต์ที่พุทธสนใจจะทำนะแล้วเขากำลังอยู่เฉยๆอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่ามีใครสักคนรู้สึกว่าอยากจะทำหนังเรื่องเดนมนุษย์เหล่านี้เหลือเกินอะไรเงี้ยต้องคิดถึงมุทิพงครับแล้วก็จะต้องถือว่าเราเอาพุ่งกับโฟร์คิงกับวัยหนุ่มมาทำไหมเนี่ยก็จะมีเหมือนยี่ห้อติดอยู่นะครับมันมีเหมือนยี่ห้อติดอยู่ว่าถ้าเรื่องแบบเนี้ยไอ้คนนี้เล่าเก่งไอ้นี่รู้จริงไอ้นี่จริงแบบว่าสายตรงเนี้ยเป็นแบบนั้นจะเป็นประโยชน์กว่าครับ
เหมือนเขามีโอกาสแล้วแต่เขายังไม่เอาไงเหมือนแบบตอนหลังโฟร์คิงมามันมีเรื่องซีมิงเข้ามาล่ะเราก็ถามเขาแหละที่เรานั่งคุยบอกพุทไม่ไปทางนู้นแล้วบอกว่าผมยังพี่ผมว่าผมไปตรงที่ผมสะดวกก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเขาก็ว่ามาอย่างตรง
ๆมันเป็นงานที่เทคไทม์ครับทำงานพวกเนี้ยแล้วมันหมดเอาได้ง่ายๆผมเข้าใจพวกเขานะหลายคนน่ะเอาตัวไปเบิร์นกับงานที่ไม่ได้เป็นแพชชั่นตัวเองอะซะจนหมดในช่วงเวลาที่มันควรจะทำงานที่เป็นของตัวเองออกมาไว้สัก 3-4 ชิ้นบ้างนะครับบางคนไม่เหลือเลยนะครับมีแต่งานจ้างหมดเลยแล้วก็กลายเป็นแบบไม่มีงานที่พอเอาพอร์ตมาเรียงอ่ะโอเคมันภาคภูมิใจที่งานออกมาแหละแต่ว่าไหนคือของกู 100% ว่ามันไม่มีเลยเนี่ยมันน่าเสียดายนะครับ
ตอนนี้เยอะมากเลยนะตอนนี้เยอะมากภูมิกับที่มีอย่างเงี้ยเยอะมาก
ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเราควรจะใช้ช่วงเวลาที่เราเองเนี่ยผมว่าใครทำงานสายครีเอทีฟจะรู้ครับว่าเราเองมีช่วงเวลาที่พีคจริงๆอ่ะ ไม่น่าเกิน20ปีครับแล้วมันเอาพีคสุดๆเนี่ยกระฉูดจริงๆเนี่ยถึงพร้อมในทุกด้านจริงๆเนี่ยไม่น่าจะถึง10ปีดังนั้นเราไม่ควรจะเอา10ปีที่มันถึงพร้อมมากๆเนี่ยซึ่งแต่ละคนอยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกันนะครับบางคนอาจจะถึงพร้อมแบบนี้ตั้งแต่30ถึง40บางคนอาจจะได้มาตอน40หรือว่าบางคนอาจจะเหมือนพี่ปูวิทยาอาจจะมาเริ่มตอน50อย่างเงี้ยมันต่างกันแต่ว่าในช่วงที่มันถึงพร้อมแบบนั้นน่ะเราจะเอาไปเอาอันนั้นเนี่ยเอาพลังอันนั้นเนี่ยพลังงานที่มันแบบว่าสมบูรณ์แบบมากๆแล้วมันสมบูรณ์ของเราบอลเกงกิที่สมบูรณ์ที่สุดของเราเนี่ยไปใส่กับงานชาวบ้านเหรอครับผมไม่เอานะฮะเป็นผมจะใส่กับงานของตัวเองครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ารายได้ที่กลับมามันอาจจะน้อยกว่าการไปทำงานจ้างก็ตามอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เงินนะฮะมันมีอย่างอื่นประกอบมนุษย์มันมีอย่างอื่นประกอบเยอะอ่ะเรื่องนี้สำคัญฮะเรื่องนี้สำคัญ
เหมือนที่เราไปสัมภาษณ์พี่คนนั้นนานแล้วที่บ้านแกเก่งนะแต่แกรับแต่งานจ้างอย่างเดียวแต่ทำงานจ้างได้ดีด้วย
บางคนก็เผาเวลาการทำโฆษณาอย่างเดียวนะครับมันได้ตังค์อ่ะแต่สุดท้ายมันไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับมันบางคนเขาถึงไปทำต้องทำอ่ะมันต้องทำอ่ะมันบางทีมันถึงเวลาแล้วก็ต้องทำมันออกมาสักหน่อยกัดฟันทำมันออกมาหน่อยอ่ะมันเหมือนนักร้องอ่ะฮะบางคนร้อง cover อยู่เนี่ยได้เงินเยอะกว่านะครับแล้วสบายกว่านะมึงไปดันทุนรังทำอัลบั้มทำไมอ่ะแต่มันต้องทำครับมันไม่ทำไม่ได้ครับมันไม่ทำไม่ได้สวัสดีครับเพิ่งออกจากโรงก็ซีล่าแอนคองเลยกำลังขับรถกลับบ้านขับรถดีๆนะครับ
ครับริชาร์ด
ขับรถดีๆนะแล้วทำไมคอสตูมคนคุกมันดูไม่เหมือนนักโทษล่ะครับแล้วรู้จักคอสตูมนักโทษดีแค่ไหนฮะผมอยากรู้อันนี้ก่อนผมเคยเข้าไปทำงานในสถานพินิจแต่นั้นมันหลายปีมาแล้วนะมันตั้งแต่ผมเรียนมหาวิทยาลัยนะครับมันก็ไม่มีใครแต่งเครื่องแบบเลยนะครับคือมันไม่มีเครื่องแบบอะ
คืออย่างนี้คุณโฟอารมณ์คุณเอาโอเคคุกเนี่ยมันเป็นที่ขังนักโทษใช่ป่ะแต่ว่ามันก็คือสถานที่ราชการวิธีการเขาอะวิธีการเขาคือว่าคนนอกคนทั่วไปที่จะได้เห็นคนคุกที่ยังติดคุกอยู่อ่ะคุณจะได้เห็นยูนิฟอร์มที่เราได้เห็นในทีวีนั่นแหละสีฟ้าสีน้ำตาลสีอะไรนั่นแหละ
ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเฉพาะเวลาเขาไปร้องเพลงกันหรือเปล่าถึงแต่งตัว
นั่นแหละนั่นก็คือชุดพูดแบบเข้าใจง่ายคือชุดราชการคนคุกอ่ะก็คือที่เราเห็นในทีวีแหละที่เขาแต่งเหมือนกันสีฟ้าสีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาก็อย่างนี้แหละครับ
เขาก็ไม่ต้องเข้มงวดบ้างหรอฮะ
ต้องใช้ชีวิตร่วมกันน่ะข้างในที่ไม่ใช่ออกมาให้คนเห็นน่ะเขาก็ใส่ชุดอย่างนี้แหละเพราะว่าอันนี้ผมถามคนที่เขาติดมาแล้วไอ้คนนั้นแหละถามแล้วเขาเล่าให้ฟังมันจะมีพวกชุดจับหมูเวลาไปต้องไปอะไรเขา
ไม่ได้แต่งเหมือนกันทุกวัน
ไม่
เป็นแบบว่าเดินสีเดียวกันทุกวันมั้งฮะผมว่า
ก็ใส่ชุดอยู่บ้านนี่แหละใส่ชุดอยู่บ้านอย่างนี้แหละใส่ชุดอยู่บ้านแบบ
ยืดเสื้อยืดกางเกงไม่หรือไม่นุ่งผ้าไม่นุ่งเสื้ออะไรเงี้ยแล้วแต่นะฮะพี่จีนดาวซานถี่ดูจบไหมสรุปให้ฟังหน่อยผมงงดูจบครับแต่สรุปให้ฟังมันจะสปอยป่าวอ่ะมันจะสปอยอ่ะสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะสปอยอ่ะสิเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้เอาคุณอ่านคอมเมนต์ไปก่อนผมหาดาวซานถี่กัน
ครับมีรูปอีกเซตหนึ่งมีเปาบุญจิ้นพี่อยู่ข้างหลังอ๋อโหคุณประพันธ์คุณผมเรื่องคุกผมไม่จำเป็นต้องติดคุกมาก็ได้ครับผมเจอเรื่องราวชีวิตมาเยอะแต่อันนี้ไม่ต้องเจอจริงก็ได้ฮะผมเคยเป็นทหารผมเคยเป็นทหารใช่แต่ไอ้คุกเนี่ยไม่เคยครับผมเคยเป็นอาชีวะใช่ครับผมอยู่ในจุดนั้นมาแต่ไอ้คุกเนี่ยไม่ติดครับพี่นัทกิจจริตนักแสดงรูปหล่อหน้าหนวดจากประเทศไทยทนายในสาธุนี่ใครครับกวนประสาทดีไม่คุ้นเหมือนกันครับ
หาอยู่ครับรู้สึกว่าคุ้นหน้ามากเลยอ
่
ะ
ครับ
นึกไม่ออกว่าไอ้ชาตินี่ใครวะคุ้น
ตำรวจในพี่โมดตำรวจในพี่โมดพี่ซุนบอกใช้เป็นทุกอย่างเลยเหรอบางเรื่องก็ไม่ได้ประสบจริงฮะบางเรื่องไม่ประสบจริงแต่แค่ว่าเราอ๋อรู้เรื่องคุกบ้างเพราะว่าตอนเป็นทหารน่ะคนคุกก็ครึ่งๆก็มีฮะครึ่งๆเลยฮะตอนเป็นทหารนะไม่ถึงครึ่งสักสมมุติถ้าเป็นทหารเนี่ยมี100คนเนี่ยคนคุกสัก 30% เลย30% เลยก็เขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ ฟิลจะคล้ายๆเรื่องขังแปดหรือเปล่าครับคงไม่ละฮะคงไม่ผมว่าน่าจะมีอะไรที่มันแบบโอเคขังแปดมันคือช่วงเวลาหนึ่งในตอนนั้นผมว่าพอเป็นวัยหนุ่มเนี่ยมันคงจะมีอะไรมากขึ้นแหละครับแต่ขังแปดมันเป็นเรื่องของผู้หญิงนี่ใช่ไหมล่ะอันนี้ผมว่าน่าจะเดือดกว่าเดี๋ยวภาพต่อภาพปล่อยต่อมาผมว่าเดี๋ยวคงจะมีเอมมีพี่จีแสงทองแล้วล่ะก็รอดูแล้วกันนะครับ
เอ้มีใครเป็นโตเป็นผู้คุมยังอ่ะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยมีรายชื่อไหม
ผมเห็นพี่ท็อปเล่นด้วยผมว่าใช่พี่ท็อปแหละ
สาชัยชุมรุมอ่ะนะ
พี่ท็อปสาชัยแน่ๆ
เขาเป็นปู่ไม่เหรอว่าอาทิตย์แล้วเขาเป็นปู่หงิกๆไม่เหรอใช่ไหม
เฮ้ยเขายังเฟิร์มอยู่ไงอันนั้น
ปู่ใช่ไหมปู่จะไปบางแสนตาจะไปบางแสนนะใช่ไหมตาจะไปบางแสน
มึงก็ทำสมทำเสียง
ตาจะไปบางแสนเขียนกูมึงจะถลามจะตายหายที่จะไปบางแสนอยู่ได
้โอ้แล้วคิดดูนะจากตาจะไปบางแสนนะแล้วพี่ท็อปมาเป็นผู้คุมนะมึงเอ้ย
พี่ปูเคยเป็นแล้วรอบนึงครับพี่ปูเป็นทั้งผู้คุมมารอบนึงเป็นเพชฌฆาตจริงก็เป็นมาแล้วพี่ปูเป็นแม่งทุกอย่างเป็นตำรวจที่ตำรวจดีเป็นแม่งทุกอย่างฮะให้เก็บพักมั่ง
เดี๋ยววัยหนุ่มนะวัยหนุ่มนะถ้าแบบผู้คุมแม่งเป็นพี่ปูสหจากเดินมานะแม่งต้องสืบเลย
ผมกระทืบแน่นอนแหละผู้สหจากเนี่ยปีนี้จะมีหนังแม่ชีคลอดลูก2เรื่องในรอบปี
ครับ
First Omen เนี่ยจริงๆตามท้องเรื่องใน Omen เนี่ยแม่ชีไม่เป็นคนคลอดไอเดเมียนออกมานะฮะไอเดเมียนมันออกมาจากท้องหมานะมันออกมาจากท้องหมา
โอ้ยคนแต่งนี่แม่งก็ใจร้ายชิบหายเลย
มันประหลาดนะฮะมันพลอตมันประหลาดไปละผมว่าไม่ค่อยเหมาะสมอาจจะต้องทำใหม่
ใช่ๆมันณเวลานั้นเน
า
ะ
พี่ปูวิทยามาเป็นผู้คุม
มอริสันอยากดูไหมคุณ
ไม่รู้เลยผมนึกว่าหนังแหลมมอริสันตอนแรก
เอ้ยแต่แม่งมีชื่อพี่แหลมเล่นเว้ยผมไปดูรายชื่อมามีชื่อพี่แหลมมอริสันเฉยเลยกูยิ่งเขวใหญ่เลยตอนที่ตัวอย่างยังไม่ออกมานะผมไม่เห็น
ผมไม่ได้เปิดดูเลยคร
ับ ตอนแรกโปสเตอร์ก่อนแล้วผมก็ขยายชื่อดูชื่อพุ่มกับโอเคไอ้พุ่มกับหัวใจคุณพุ่มกับกระเบนลาหู
กระเบนนะกระเบนดูตัวอย่างไปก็ไม่รู้เรื่องฮะ
นั่นแหละชื่อมอริสันแล้วพอไปซูมชื่อนักแสดงอ้าวมีแหลมมอริสัน
มีสหชัยชมรมอีกแล้วแกเส้นแรงหนาวเนี่ย
เออใช่ใช่ก็เนลมิดไงเนลมิดอยู่ใน
ฮิวโก้
ใช่พี่เล็ก
โรงแรมพาราได
ซ์แล้วเราก็เพิ่งเห็นอายุพี่เล็กฮิวโก้เอ้าทำไมน้อยกว่าเรานึกว่าเขาอยู่เยอะกว่าเราสิน
ี่มันแกเป็นอะไรกับไฟสีไอ้ผู้กำกับกระเบลาหูเนี่ย
แน่นอนเนี่ยไม่งั้นไม่เอ้าไม่นี่ไงนี่เหมือนที่พูดถึงพุทธิพงศ์เมื่อกี้ไงใครอยากกำกับแนวนี้
ไม่ใช่มึงเป็นอะไรกับไฟดิสโก้สีว่ามึงเป็นโรคจิตอะไรเออชอบใช้จัง
เขาถึงเลือกกระเบลาหูมาไงก็เอามงม่วงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ย
ไม่รู้เรื่องแน่นอนอ่ะเรียเล่ายากแน่
ตัวอย่างนี้เอาหนักและหนักกว่าดอยบอยแน่ๆ
จิมมี่อดีตนักร้องเพลงป๊อปวัย40ผันตัวมาเป็นวิศวกรเดินทางกลับมาบ้านเกิดเพื่อดูแลรีโนเวทโรงแรมเก่าของตระกูลที่ชื่อว่าโรงแรมพาราไดซ์และแม่งมอริสันตรงไหนวะ
ไม่รู้เลยไอ้ห่าไปดูตัวอย่างอ้าวเหี้ยไม่มี
แสดงนำโดยจุลจักรจักรพงษ์ชิชาอมาตยากุลโจคัมมิ่งสาชัยชุมลุมเงี้ยไม่รู้เลยฮะดูตัวอย่างไปไม่รู้เรื่อง
ก็น่าลุ้นอยู
่รอดูเรื่องขมปีแล้วครับภูมิกับ
ปิดแหละปิดแหละโกปิโก้เลย
น่าจะอย่างน้อยอยู่ในป่าในเมืองอยู่ในเมืองโอเคอยู่ในเมืองแล้วก็ดาราเป็นดาราสำหรับผมนะอย่างน้อยดาราเป็นดาราโอเคมันก็เป็นฮิวโก้เลยก็ดูไปอ่ะมันจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องช่างมันคุณกระเบลาหูนั่นแม่งโอ้โหเหมือนไอ้เกี้ยวเอาคนงานมาเล่นอย่างนั้นเลยนะ
คือใครสมจริงอ่ะ
แม่งสมไปอ่ะไอ้ที่สองคนนี่ก็คุยก็ไม่คุยคนนึงก็เป็นใบชิบหายไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะผมดูอย่างนี้ผมชอบอย่างนี้ผมชอบล่าสุดไปดูเอ็กชิวมามาซื้อชุดป๊อปคอร์นได้แก้วดับแสงระวีมาเซ็งมากเซ็งทำไมนะฮะแก้วก็ไว้กินน้ำกินน้ำเสร็จก็ทิ้งมันไปครับมันจะไปยากอะไรเลยครับไม่เห็นจะต้องเซ็งเลย
ไม่แต่สต็อกดับแสงแล้ววีทำไมมันอยู่นานจังวะเขาทำได้หรอ
ไม่ใช่ไม่อย่างนี้แหละไม่ใช่ไม่อย่างนี้แหละมันปั๊มแก้วสีสัวแล้วก็เหลื่อมไปตลอดเลย
เดี๋ยวดับแสงแล้ววีเหมือนหรือแมนสวงแยกดีๆถ้าแมนสวงทำแก้วเนี่ยไม่แปลก
ซีซูเอ้ยอันดับแสงระวีมันก็มีแฟนคลับไงมันมีไอ้ดาราที่เขาอยากได้แก้วกันไงแต่มันลืมตลอดคุณไปดูดิไม่เคยมีหนังกับแก้วแม่งซิงโครไนซ์กันเลยเหี้ยแม่งหนังออกไปชาตินะแก้วไม่ผลสักทีอ่ะมึงปั๊มน้อยๆหน่อยอ่ะแต่ละใบอ่ะชิบหายปั๊มซะเยอะไม่ไหวจริงก็พิมพ์เป็นกระดาษมาห่อก็ได้ผมเพิ่งดูดูน2มาหนังดูง่ายดีไม่ซับซ้อนอะไรแอบตลกหลายซีนด้วยใช่มันตลกตรงไอ้คาวีบาเดมนี่แหละครับลิซาอากาอีฟนี่แหละ
ครับ
แล้วพี่พุทธต่อไปอย่าเพิ่งต่อไปสิครับคุณอสูรเอาอันนี้ก่อนเอาทีละอันเอาทีละอัน
เอาอันนี้ไม่ให้โดนฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เล่นก่อนไม่ให้โดนราชทัณฑ์เล่นก่อน
มันไม่ทำก่อนนะเพราะแต่มันก็ทำทุกทีนะทำไม่เขาตรวจ
ก็เป็นอย่างเงี้ย
ตอนตรวจก็โอเคไอ้จะพอจะฉายปุ๊บอีก 2-3 วันจะฉายเอ๊ะไอ้ไม่โอเคซะงั้น
ยันตอนเปิดกล้องอ่ะแบบบวงสรวงแล้วเนี่ยได้ยินว่ายังแบบมีปัญหาเรื่องที่อยู่เลยอ่ะเออไม่ใช่ไม่หาหาแล้วแล้วก็มีปัญหาหน้างานอ่ะเออพุทธิพงศ์นี่เขาเกิดมาเพื่อเจอปัญหาแต่ทีมดีทีมโคตรดีเลย
ปรสิตเดลฉาน่าดูมากครับใช่ครับ
เออทำไมถึงน่าดูอ่ะ
ก็ปรสิตและเกาหลีทำญี่ปุ่นมันทำไม่สนุกครับเอาพูดตรงๆแบบไม่กักกันเวลาญี่ปุ่นทำอะไรงี้ไม่สนุกนะฮะมันทำไม่สนุกเกาหลีทำหนังทริลเลอร์แอคชั่นอย่างนี้สนุกกว่าเดี๋ยวนี้เขาเก่ง
ก็ยังเป็นชื่อมิกกี้อย่างนี้เหมือนเดิมใช่ไหม
ไม่เป็นเวิลด์นั้นแต่ว่าเป็นสตอรี่ใหม
่อ๋อ
เป็นเซตติ้งนั้นมนุษย์ต่างดาวดีไซน์เดียวกันอะไรแบบนั้นแต่ว่าเขียนเรื่องใหม่
โอเค
แวะนอกเรื่องนะครับหนังแนวภัยพิบัติที่พี่ๆชอบหรือว่าดูแล้วลุ้นตื่นเต้นมากคือเรื่องไหนครับ ID4 ครับนี่ผมชัดเจน
ทำไมสมัยนั้นเยอะ ID4
ผมพูดง่ายไม่เอาที่ชอบสิที่ตื่นเต้นผม ID4
จริงๆเว็บแรกผมก็ ID4 นั่นแหละ
เดี๋ยววันเด
ีย
ว
อเมกาดอนได้ไหมอเมกาดอนได้ไหม
ได้ไปพิบัติป่ะ
อเมกาดอนอเมกาดอนก็บาดนะกันอุกบาทอ่ะ
ดูงี่เง่าอ่ะดูแบบอะไรมึงทำอะไรวะอเมกาดอน
ป๊อปคอร์นมากเลยไงไอ้ดีโฟเนี่ยมันจะไอ้ดีโฟก็สนุกมากแต่มันก็มันเป็นอันดับแรกที่นึกถึงแหละแต่ว่าพอมาดีเทลแล้วผมมันก็นานเหมือนเนาะแต่รู้สึกว่าไมเคิลดอนมันกลมดี
เออผมสำหรับผมนะไอ้ดีโฟกับไมเคิลดอนนะผมไอ้ดีโฟมันเหนือกว่าหลายสไฟฟ้าเลย
เฮ้ยเหนือกว่าไอ้ดีโฟเหนือกว่าอยู่แล้ว
ไมเคิลดอนผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบเลย
นะเพราะแว็บแรกผมก็ไอ้ดีโฟนี่แหละ
รู้สึกไม่สนุกเลยถ้าต้องต่อแถวกันนะจะมีพวกดิฟอิมแพกอะไรมาขวางอีกเยอะเลยฮะกว่าจะถึงไมเคิลดอนอะไมเคิลดอนดีกว่าอย่างเดียวเพลงเพราะพี่ๆดู When Evil อะไรอะปีศาจลวงตายังไม่ได้ดูเลยครับเลิกเหรอเดี๋ยวหาดูนะเดี๋ยวหาดูสาธุหลวงพี่เอกชัยตอนแรกไม่รู้ว่าใครดูไปดูมา
ใช่
เพชรไดลิทูซี่
ผม
ก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ดีนะครับรู้ว่าเขาเล่นเก่งเขาก็เล่นแสดงดีน่าสนใจดี
ครับ
รอเรื่องต่อไปผมก็รอดู Civil War ครับอยากรู้ The Day After Tomorrow พูดถึงภัยพิบัติไอ้ดาวซานถี่นิดนึงแล้วกันไหนๆก็ดูจบแล้วเพิ่งจะดูจบเมื่อกี้นะครับสำหรับ Three Body Problem นะครับเอาจริงๆผมไม่รู้จักเลยครับตั้งแต่ก่อนมันจะฉายละรู้อย่างเดียวว่ามันจะมีซีรีส์ Netflix เรื่องใหม่เป็นซีรีส์ Science Fiction มนุษย์ต่างดาววิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างน่ะแล้วก็มีนักแสดงเยอะๆมายืนกันเป็นแผงอย่างนี้เลยมีโปสเตอร์แบบคาแรคเตอร์ออกมาเป็นตัวมีนักแสดงที่เราคุ้นหน้ามาจาก Game of Thrones 2คนมีนักแสดงที่เราเคยดูจาก Ambulance มาคนนึงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแต่พล็อตเป็นยังไงเนี่ยศูนย์เลยครับไม่รู้กระทั่งมันเคยเป็นนิยายมันมามีต้นทางเป็นนิยายจีนมันเคยเป็นซีรีส์จีนมาก่อนมันไม่รู้เรื่องเลยครับเปิดดูแบบด้วยเหตุผลเดียวเลยครับมันมีภาคไทยแล้วหาอะไรดูแล้วก็เรื่องเนี้ยมันติดอันดับ1ใน Netflix ซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้เชื่อถือนะครับว่าไอ้อันดับ Netflix เนี่ยมันจะอะไรแต่ว่ามันดูเป็นโปรแกรมเพชรหนังพันล้านของเขาครับมันดูเป็นหนังเน้นมันดูหนังเป็นแบบซีรีส์แบบลงทุนของเขาเอาเปิดดูซะหน่อยมันจะเกี่ยวอะไรวะเอาเปิดดูไปโดยไม่รู้เรื่องเลยครับปรากฏว่าพอเปิดดูไปเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าหนังเริ่มต้นด้วยการอยู่ก็ฉายภาพที่เหตุการณ์ที่ประเทศจีนยุคแบบยุคคอมมิวนิสต์อย่างนั้นแหละครับเหมาเจ๋อตงอย่างนั้นน่ะโดยเขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดก็มีการกำหนดปีให้เรา1960อะไรก็ไม่รู้ผมจำปีเป๊ะไม่ได้เหตุการณ์ที่เห็นในต้นเรื่องเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มนักศึกษาไอ้ดาวแดงเนี่ยนักคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ย จับนักวิทยาศาสตร์มาแล้วเขาก็บอกว่าแกเผยแพร่ความรู้ไม่ใช่ความรู้สิเขาใช้ว่าความเชื่อแบบนี้ได้ยังไงเรื่องของไอ้ควอนตัมฟิสิกส์ไอ้เรื่องที่มันไออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ว่ามานั่นนะครับไม่ได้ห้ามผิดหลักกับไอ้พรรคคอมมิวนิสต์เราแล้วก็สุดท้ายลงเอยด้วยการกระทืบนะคนนี้ตายนะครับแล้วมันก็ดูเลวร้ายมากครับเพราะว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนต้นเรื่องเนี่ยเขาทำกระทั่งว่าเอาเมียนะขึ้นมาซึ่งเมียนะก็เป็นนักฟิสิกส์เหมือนกันแต่ว่าก็พยายามเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เลวร้ายเนี่ยด้วยการบอกว่าใช่มึงอะผิดแล้วก็ลงเอยด้วยโอ้ไอ้น้าที่โดนกระทืบตายเฉยเลยแล้วหนังก็ตัดซูมไปที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่ในฝั่งคนที่เป็นมวลชนนั่งอยู่แต่ว่าโอ้คนอื่นเขาโห่ร้องกันอีนี่ทำหน้าแบบตื่นกลัวมากแล้วหนังก็เฉลยอย่างรวดเร็วว่านั่นคือตัวละครหลักและเป็นลูกของน้าคนนี้หลังจากนั้นหนังก็ตัดสลับมาที่โลกปัจจุบันครับแล้วก็ทีนี้เราก็อะไรไม่รู้ละเยอะแยะไปหมดเลยผมเป็นเหมือนทุกคนครับดูไม่รู้เรื่องพยายามจะรู้เรื่องด้วยตั้งใจดูเลยแต่ว่าพอมันตัดมาที่ฝั่งตัวละครโลกปัจจุบันนะครับมันจะเป็นกลุ่มเพื่อนเนาะหนังมันตัดจากไอเหตุการณ์ในอดีตที่เมืองจีนแต่มันก็มีการตัดสลับเหตุการณ์ที่เมืองจีนเรื่อยๆนะครับพอมันตัดมาที่ปัจจุบันเนี่ยด้วยว่ามันเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนตรงกลางเนี่ย5คนเนี่ยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิเลยเขารวมตัวกันเพราะว่าเขามีอาจารย์คนเดียวกันแล้วณวาระที่เขามารวมตัวกันเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เขาฆ่าตัวตายมันก็เลยไปตอกไปตามเหมือนคำว่าเอ๊ะอาจารย์ทำแบบนี้ทำไมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ยิ่งไปตามก็ยิ่งไปเจอเรื่องลึกลับซับซ้อนต่างๆนานามากมายนะครับแล้วมันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวไปเกี่ยวกับคนจีนที่มันเล่าเรื่องในอดีตตอนต้นแล้วก็ทีนี้ก็แล้วระหว่างทางแม่งก็พูดจาภาษาฟิสิกส์เยอะมากครับไม่รู้เรื่องครับตอนที่1กับตอนที่2ดูไปก็งงไปว่ามันทำอะไรกันวะและยิ่งมันเล่นเกมนะครับระหว่างทางนะมันพอมันมีเรื่องมนุษย์ต่างดาวมีอะไรมาเกี่ยวเนี่ยมันก็มีการไปเจอตัวละครตัวหนึ่งผู้หญิงที่เป็นคนเอเชียเนี่ยเขาก็ไปหาแม่ของอาจารย์มาถามว่าแม่ครับอาจารย์เขาทิ้งอะไรไว้ไหมจดหมายลาตรงลาตายแบบเนี้ยแม่เขาบอกว่าไม่มีอะหนูไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เลยถ้าที่จำได้ก่อนแกจะคิดสั้นไปเนี่ยแกติดเกมมากเลยไอ้ผู้หญิงก็ถามติดเกมคือติดเกมอะไรเหรอเดี๋ยวไปเอามาให้แล้วเธอก็ไปหยิบไอเนี่ยแหละครับเป็นเหมือนกับหน้ากาก VR แต่เป็นสีเงินแวบๆแล้วก็เอามาสวมแล้วพอสวมปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นโลกในเกมซึ่งมันแบบอะไรไม่รู้ครับยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยเพราะมันก็อธิบายมันก็ช่างอธิบายนะครับเวลามันอยู่ในเกมน่ะเพราะว่าเวลามันใส่แว่น VR ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นภาพตัวเองไปอยู่ในยุคจีนโบราณมั่งยุโรปโบราณมั่งอะไรก็ไม่รู้ผมมาตกผลึกและซาโตริจริงๆจังๆน่าจะประมาณต้นตอนที่3ครับว่าช่างมันเถอะมันจะวุ่นวายมันจะพูดเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยเราไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็มีบางตัวละครที่มันไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะมีอย่างน้อยมีพี่เบเนดิกต์หว่องที่อยู่ในเรื่องเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ตามเนี่ยตามหัวหน้าให้ทำอะไรก็ทำไปก็เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่คล้ายๆตำรวจนะครับพอนึกได้แบบนั้นเนี่ยเออผมก็เออไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้นี่หว่าในขณะเดียวกันเรื่องมันก็ดำเนินไปสู่พล็อตที่เริ่มจะน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆครับน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆคืออะไรคือเนื่องจากว่าหนังอ่ะมันโครงกว้างๆเนี่ยมันเล่าเรื่องเอาหอยเหตุการณ์ปัจจุบันนะผมไม่แตะเหตุการณ์ในอดีตก็แล้วกันมันจะได้ไม่ซับซ้อนวุ่นวายมันเล่าเรื่องของกลุ่มตัวละครที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังอยู่ในโลกที่มีปัญหาก็คืออยู่ๆมีนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังคิดค้นทำโปรเจกต์เจ๋งๆได้เนี่ยตายไปทีละคนครับแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเรื่องก็คือตัวละครนางเอกเนี่ยคนกลางนะครับอยู่ๆก็เห็นเลขนับถอยหลังขึ้นบนตาตัวเองครับบนตาเลยครับคือมองไปตรงไหนเลขนั้นก็จะลอยตามนะครับเหมือนเราใส่แว่น VR แล้วอยู่ๆมีกราฟิกมาลอยอ่ะแล้วเป็นเคาดาวถ้ารู้ทันทีว่าครับว่าเคาดาวนี่คือเลขนี้หมดกูตายแน่มันก็เลยเกิดการตามหาครับว่าทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นใครฆ่านักวิทยาศาสตร์แล้วทำไมเธอต้องเห็นเลขเคาดาวแล้วเธอจะแก้เรื่องอย่างนี้เรื่องนี้ยังไงแต่ปริศนาว่าไอ้เหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอมันเฉลยเนี่ยมันก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้พูดแบบผมว่าไม่สปอยอ่ะเพราะว่านิยายมันก็ว่ามันแต่ต้นอยู่แล้วตัวอย่างมันก็ว่าตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันก็คือมันมีเรื่องมนุษย์ต่างดาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับแต่ปัญหาที่มันทำให้ ช่วงแรกๆของซีรีส์ชุดนี้หลายๆคนยอมแพ้แล้วก็ถอดใจไปก่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าประมาณ6ตอนแรกเนี่ยมันเป็นการปูทุกอย่างครับปูจริงๆเลยครับปูว่าความสัมพันธ์ในมนุษย์โลกกับไอ้ดาวที่เป็นมนุษย์ต่างดาวในเรื่องที่เรียกว่าดาวซานทีเนี่ยมันคืออะไรสัมพันธ์กันแบบไหนไอ้ซานทีมันมีอิทธิพลกับเรายังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นปูไปจนถึงตอนที่7ตอนที่8นะครับมันถึงจะเข้าเรื่องดังนั้นไอ้ปูอยู่6ตอนเนี่ยไม่แปลกครับถ้าคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหกูไม่ไหวแล้วไม่ว่าไม่ถอดใจดีกว่ามันคุยอะไรกันก็ไม่รู้เพราะว่าตัวละครเราเห็นยืนเยอะๆอย่างเงี้ยไอ้ช่วงปูเนี่ยเราไม่เก็ตเลยนะครับว่ามันใส่มาทำไมอ่ะมันเด่นไม่กี่คนครับมันโดยเฉพาะ2ตัวหลังเนี่ยตัวนี้กับพี่ดำเนี่ยมันก็มีอยู่ตลอดนะครับมันก็มีเรื่องของมันน่ะแต่มันทำทำไมวะมันยังไงวะโหแต่พอเข้าตอน7นะครับตอน7ตอน8อ่ะตอนเขาบอกกับเราว่าเขาใส่ตัวละครตัวนี้เข้ามาด้วยเงื่อนไขนี้ผมว่าเขาจะเอาไปทำแบบนี้เขาเอาตัวนี้มาใส่ด้วยเงื่อนไขนี้เพราะจะไปทำแบบนี้โหมันสนุกขึ้นมาเลยครับแล้วเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกครับเพราะมันเป็นหนังมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันมีอีกเงื่อนไขที่น่าสนใจคือมันไม่ได้มีแต่มนุษย์ต่างดาวอย่างเดียวมนุษย์ต่างดาวมันมีพวกอยู่บนโลกด้วยมันมีกลุ่มคนที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะให้คุณกับโลกแล้วเรามาเตรียมรอรับมนุษย์ต่างดาวดาวซานทีกันดีกว่าโอ้ไอ้พล็อตส่วนของไอ้กลุ่มมนุษย์ที่มีการติดต่อกับไอ้มนุษย์ต่างดาวดาวซานทีเนี่ยโอ้ผมโคตรชอบเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดึงให้เราออกมาจากหนังที่มันควรจะเป็นไซฟิคชั่นนะครับมันพาเราเข้าไปสู่ฝั่งของหนังที่เรารู้สึกว่ามันเป็นหนังแบบลัทธิประหลาดได้ครับใครชอบดูหนังลัทธิประหลาดเนี่ยหูยอันนี้เจ๋งมากนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราดูหนังลัทธิประหลาดเนี่ยเช่นไอ้หนังเกาหลีที่มันมียมทูต3ตัวตัวใหญ่ๆมาแล้วทุบคุณจำได้ไหมแล้วมันก็มีคนแบบว่าเข้ามานะมันนับถือเราจะรอดูว่ามันจะเกิดการลงทันอีกเมื่อไหร่อะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็เกิดลัทธิประหลาดขึ้นมันก็ไม่มีต้นสายปลายเหตุถูกไหมครับไอ้ที่3ตัวนี่มันอะไรกันแน่วะหรือเราดูไอ้นี่เพื่อนก็คือ20 Century Boy ไอ้นั่นบิดาแห่งหนังลัทธิเลยครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องลัทธิที่ดูเป็นลัทธิมากๆนะครับเพราะว่าไอ้เพื่อนเนี่ยมันก็ประหลาดครับมันก็ประหลาดแล้วมันก็ล้างสมองคนแต่ในหนังเรื่อง Three Body Problems เนี่ยลัทธิประหลาดที่หลายคนมองว่ามึงเชื่ออะไรวะเนี่ยมันไม่ได้ชื่อเรื่องประหลาดครับมันชื่อเรื่องจริงเพราะในหนังบอกเรื่องนี้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะมันเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่กำลังจะมาจริงๆครับมันน่าจะเป็นเรื่องแรกๆครับที่ลัทธิเชื่อมนุษย์ต่างดาวกำลังรอรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงจริงๆแล้วไอ้กลุ่มคนจำนวนมากที่ไม่เชื่อแล้วคิดว่าไอ้ที่กำลังจะมาเนี่ยไอ้ดาวซานทีที่บอกจะมาเนี่ยมึงเป็นภัยคุกคามแน่นอนเนี่ยก็ต้องต่อต้านทุกอย่างครับมันทำให้พล็อตมันดูอลังการครับมันดูน่าสนใจตัวหนังแบ่งออกซีรีส์ปีแรกเนี่ยแบ่งออกเป็น2พาร์ทอย่างชัดเจนนะครับก็คือ5ตอนแรกจนเกิดเหตุการณ์สำคัญเรียกว่าเหตุการณ์ขึงเรือผมไม่บอกแล้วกันมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าใครดูแล้วน่าจะอ๋อขึ้นมาโอ้มันขึงเรือครับแล้วมันแบบน่ากลัวมากครับแล้วพล็อตมันก็ไปที่อีกฝั่งนึงผมบอกแบบนี้เลยสำหรับใครที่ตัดสินใจแบ่งและแบ่งสู้อยู่จะดูไม่ดูดีวะเนี่ยเราไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นไซฟิคชั่นที่ดูยากครับเรารู้สึกแบบนี้เลยครับว่านี่คือหนังมนุษย์ต่างดาวบุกโลกแต่มันไม่เหมือนมนุษย์ต่างดาวบุกโลกครั้งอื่นมันไม่เหมือน ID4 ที่ปุบปับแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็มาแล้วมันก็ยิงตูมเลยมันไม่เหมือนมาแอทแทคที่อยู่ๆก็มา War of the World อยู่ๆก็มาแล้วก็คนก็หนีกันไม่เหมือน Quiet Place ที่โอ้มันกลายเป็นภัยคุกคามที่อันตรายมากการบุกโลกของมนุษย์ดาวซานทีครั้งนี้ไม่เหมือนใครเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคราวนี้มันพล็อตน่าสนใจครับเพราะมันบอกกับเราว่าไอซานทีเนี่ยเอาจริงแล้วมันมองเราเนี่ยมันมีการสื่อสารแบบนี้ครับว่ามนุษย์ดาวซานทีมองเราเป็นแค่แมลงตัวนึงมันบอกเราแบบนี้เลยมึงก็แค่แมลง you are just a bug ซึ่งมนุษย์เราก็ ไม่ได้โกรธอย่างเดียวนะครับกลัวมันมากด้วยครับเพราะมันบอกว่ามึงให้แมลงเดี๋ยวกูมาแล้วมึงจะหนาวแต่ว่าข้อมูลที่เรามีก็คือมันมาได้ไม่เร็วนักครับแม่งไกลมากนะครับมันไกลแบบมันจะมาถึงเราเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ400ปีครับดังนั้นนี่คือพล็อตสำคัญครับมนุษย์จะตั้งรับมนุษย์ต่างดาวที่จะมาโจมตีโลกในอีก400ปีข้างหน้ายังไง400ปีนะครับบางคนก็รู้สึกว่าโอ้โหแค่400ปีช่างแม่งเถอะไม่รู้ลูกหลานกูจะยังอยู่หรือเปล่าปล่อยมันมาเถอะป่านนั้นมนุษย์อาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้ก็มีคนคิดแบบนั้นหรือในขณะเดียวกันฝั่งที่เป็นรัฐบาลเองเขาก็ตั้งรับครับแล้วกระบวนการตั้งรับมนุษย์ต่างดาวที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขที่แบบเราสู้มันไม่ได้นะครับคือเงื่อนไขที่เขาใส่มาเนี่ยเราไม่มีทางสู้มันได้นะครับมันรู้ทุกอย่างมันรู้ทุกความเคลื่อนไหวมันทำอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ในขณะที่มันยังมาไม่ถึงเนี่ยแล้วมันมีไส้ศึกอยู่ในนี้ด้วยมันมีลูกน้องอยู่ด้วยแต่เราต้องวางแผนที่จัดการมันได้ครับโหเอาพร้อมที่เจ๋งครับเราต้องพูดแล้วจะสปอยไม่เอาดีกว่าเราต้องมีแผนบางอย่างที่มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่มันแฮ็กไม่ได้แล้วมันจะต้องไม่รู้เราต้องทำแบบนี้คล้ายๆตอนเราดู ID4 นะครับแล้วเราบอกว่ามนุษย์ต่างดาวมันแฮ็กเข้ามาในระบบสื่อสารของเราได้ทุกอย่างดังนั้นเราต้องใช้ระบบที่อนาล็อกที่สุดในการสื่อสารกันเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวมันไม่รู้เรื่อง ID4 ก็เลยใช้ไอ้ Morse code รหัส Morse เพื่อส่งสื่อสารบอกกันในระหว่างประเทศมนุษย์ต่างดาวจะได้ถอดไม่ได้อันนั้นบ้องตื่นมากฮะอันนั้นกิ๊กก๊อกกระจอกมากแต่เรื่องนี้ไม่เป็นแบบนั้นครับไอการวางแผนเพื่อจะรับมือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยโหแม่งสนุกมากครับผมว่าไอปู6ตอนมาเพื่อขมวด2ตอนท้ายเนี่ยเอาวะส่วนตัวผมว่าคุ้มเพราะว่าเจ๋ง แล้วมันยิ่งอยากทำให้อยากดูต่อครับว่ามันจะเอายังไงต่อไปอันเนี้ยต้องอาศัยดูต่อจริงๆนะครับเพราะว่าผมไปแง้มๆดูละไปแงะหนังสืออ่านไม่ไหวครับเข้าใจว่าเล่มแรกเนี่ยยังไม่จบตรงนี้เลยครับไปได้สัก5ตอนเท่านั้นแหละครับนิยายมันยาวแล้วก็มันให้รายละเอียดเยอะมากครับไม่ไหวดังนั้นต้องภาวนาให้มันเรตติ้งดีครับซึ่งไม่ค่อยสำเร็จนะฮะบอกไว้ก่อนได้ยินมาว่าจำนวนคนดูไม่ค่อยเยอะครับแล้วอาจจะไม่ได้ทำต่ออาจจะไม่เป็นไรอ่ะมันจะทำต่อไม่ทำต่อไม่รู้ช่างมันดูแค่นี้ก่อนก็ได้ฮะดูแค่นี้ก็คุ้มสนุกดีสนุกดีมันมีพล็อตไอเดียบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับเราคาดไม่ถึงแล้วการรับมือมนุษย์ต่างดาวครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนที่เราเคยดูมาครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่จะถอดใจนะครับผมทิ้งไปตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ที่แล้วผมดูจบไป6ตอนอ่ะแล้วก็ดูตอนที่7เนี่ยสักวันจันทร์มั้งผมดูตอนที่7ไปได้ครึ่งนึงแล้วก็ยังไม่ดูต่อเลยครับแต่ว่าสุดท้ายตัดสินใจมานั่งดูต่อเมื่อกี้โอ้สนุกมากเลยอีกอันนึงเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นไอเดียที่ดีก็คือมันขึ้นชื่อว่าไซน์ฟิคชั่นนะครับมันเป็นนิยายมันเป็นหนังวิทยาศาสตร์ 100% เลยแต่ว่ามันเป็นไซน์ฟิคชั่นที่เอาจริงๆเนี่ยเขาก็ใส่วิชวลเอฟเฟคมาบ้างนะแต่เอาจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องใช้เลยครับเพราะพล็อตที่เขาเล่าอยู่เนี่ยมันไซน์ฟิคชั่นพอแล้วมันตื่นเต้นพอผมว่ามันเป็นความชาญฉลาดของคนเขียนครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดูธรรมดามากแต่ว่ากับเงื่อนไขที่เขาวางไว้มันตื่นเต้นมันทำให้ตื่นเต้นในลักษณะของความเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ได้ครับดูไป2ตอนแรกถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ไหวกับมันพูดฟิสิกส์เยอะเกินช่างแม่งฟิสิกส์ไปเลยครับช่างแม่งไปเลยตามไปก็พอเนี่ยว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยลองดูครับรับรองว่าผมว่าพอไปถึง 7-8 ได้ผมว่าน่าจะเข้าใจได้ว่าคนที่เขาแบบว่ารู้สึกสนุกกับมันเนี่ยทำไมเขาหนุกกับมันเพราะมันส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันสนุกอย่างนั้นจริงๆครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อแม่งหนุกได้แค่2ตอนท้ายเราคือควรจะให้ค่ามันเยอะนะครับคือคิดว่าก็จะสนุกได้แต่มึงปูเยอะมากอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าปูทั้งหมดที่ปูมา 5-6 ตอนเนี่ยมึงไม่ต้องปูก็ได้นะมึงโผล่มาเนี่ยเป็นตอนที่7เลยก็ได้นะจะได้สนุกเลยไงเพราะตอนนั้นมันกำลังสนุกเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องทำความรู้จักอะไรมากมายหรอกตัวละครนะเราใช้เวลาเนี่ยครึ่งตอนเราก็รู้จักหมดได้แล้วมึงขมวดแล้วมึงไปตอนสนุกเลยไม่ได้ไงกว่าที่จะสนุกได้โอ้นานมากเลยอีกอันเงื่อนไขนึงคือมันดูภาคไทยได้ครับใครรู้สึกแบบไม่ไหวจะไปตามมันมากๆเนี่ยดูภาคไทยไปก็ได้มันก็พอไปได้ก็ภาคดีอยู่นะผมดูภาคไทยมาประมาณ ถึงตอนที่6ครับ7กับ8ผมดูภาษาอังกฤษเพราะผมอยากรู้ว่าปฏิบัติการต่างๆเนี่ยบอกมันแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันไม่ค่อย make sense ให้มันแปลกๆเออพอมาได้ฟังภาษาอังกฤษเนี่ย professor อย่างเงี้ยเออมันฟังแล้วเข้าท่าฮะoperation staircase อย่างเงี้ยเออมันฟังแล้วมันเข้าท่าครับดังนั้นไปดูได้เออคุณจอห์นสโนเดนสนุกตั้งแต่แรกผมเข้าใจได้ครับเพราะว่ามันก็มันมองในมุมของคนชอบเนี่ยมันสนุกตั้งแต่แรกก็ได้เหมือนกันนะฮะมันก็สนุกได้แต่ว่าผมจะพูดเผื่อสำหรับคนที่เขาไม่เก็ตอะคนที่เขาแบบว่าไม่ได้เป็นสายวิทย์สายนิยายวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเนิร์ดสายวิทย์เหมือนผมอะผมก็ไม่ได้เป็นเนิร์ดสายวิทย์ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะผมดูไซฟิคชั่นน้อยมากผมดูอีกแบบครับผมดูแบบหนังลัทธิผมดูแบบทริลเลอร์หน่อยๆอย่างเงี้ยเออมันไปได้ครับสนุกดีไม่คำวิจารณ์จากคนที่แบบว่าเป็นสายวิทยาศาสตร์มากๆนี่ไปสนใจกันมากครับเพราะว่าเขามักจะพูดว่าถ้าเรารู้เรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีฟิสิกส์เนี่ยเราจะเก็ตแล้วมันจะเจ๋งมากไม่จำเป็นครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นเออพี่รู้เรื่องพี่สนุกก็สนุกไปผมมีวิธีสนุกของผมเหมือนกันโดยที่ผมช่างแม่งฟิสิกส์ฮะมันสู้ไม่ได้นะฮะเอางี้ก่อนมันไม่มีทางสู้ได้เลยครับไอ้ดาวซามถี่จะไปสู้กับมันยังไงได้ดูแล้วอยากดูต่อมากแต่อย่างที่บอกในเมื่อมันมากว่าจะพีคสุดๆได้โอ้โห78เนี่ยคงจะให้ได้สัก 6.5 หรือว่า7คะแนนเต็ม10แล้วครับนั่นคือปีที่1ของซีรีส์ชุด3 Body Problem นะครับภาวนาละกันให้สุดท้ายมันพอไปได้แล้วมันได้ทำต่อนะครับเพราะว่าแบบซีซั่น1นอกจากดาราก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟคอะไรเยอะนะมันก็ไปต่อได้นะเอามันให้ได้เล่าต่อแล้วกันอยากรู้มันจะยังไงต่ออ่านนิยายเองไม่ไหวครับไปแงะดูแล้วยากเกินและนี่คือ3 Body Problem ครับ
เย้ทาง Netflix นะครับตอนนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ Netflix เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ Netflix แนะนำอยู่นะครับก็ตามไปดูกันได้นะครับ
เขาก็เน้นครับล่ะครับใช้เงินพอสมควรแล้วก็ใช้ดาราดังนะครับสนุกสนุกสนุกสนุกลองดูถ้าไม่อคติซะจนเกินไปอ่ะสนุกผมว่าไม่เยอะๆนักไซฟิคชั่นที่ผมดูรู้สนุกอ่ะผมไม่ค่อยเก็ทนะไซฟิคชั่นอ่ะผมดูไม่เป็นแต่ว่าอันนี้คลิปตอนแรกคิดว่าจะไปซื้อมาอ่านเลยแต่ว่าไอ้เหี้ยไปแงะดูไม่ไหวเว้ย มันไม่รู้จักตัวละครไงครับเพราะว่าตัวละครในนั้นมันเป็นคนจีนหมดเลยอ่ะในตัวซีรีส์นิยายต้นฉบับอ่ะไม่ไหวมันต้องมานั่งคิดว่าถ้าอ่านต้องอ่านใหม่ตั้งแต่แรกแล้วให้อ่านใหม่ตั้งแต่แรกกูไม่เอากูไปทำอย่างอื่นดีกว่า
ไปขายขิงเปียงดี
กว่ากูมีอะไรต้องทำเยอะกว่านี้เยอะมันเสียเวลากับมันมันให้แชท GPT อ่านให้ได้ไหมมันไม่ไหวจริงถ้าตั้งว่าเป็นไซฟิคชั่นฟิสิกส์ดูไม่สนุกแน่ดีละตั้งโหมดเป็นหนังลัทธิเข้าทางลัทธิฮะลัทธิลัทธิมากเลย1-5มันจะเรื่อยๆปูเรื่องแนะนำธีม6-8เข้าเรื่องหลักดูช้าเกินใช่มันช้าเกินไปฮะมันกว่าจะแหมกว่าจะหนุกได้กูเกือบจะวางแล้วนะเนี่ยแบบนั้นฮะสนุกกว่า Rebel Moon ไม่มีอะไรแย่กว่า Rebel Moon แล้วครับ
โอ้แต่เขามีภาคจะมีอัน2อ่ะมันนี่หว่าใช่ป่ะ
มีอะไรแย่ไว้กว่า Rebel Moon แล้วครับผมดู
จนได
้5นาทีผมก็เลิกดูแล้วครับดาวซานทีเหมือน Cloud Atlas มั้ยครับไม่เหมือนครับ Cloud Atlas สำหรับผมนะผมว่า Cloud Atlas อ่ะสิ่งที่เป็นของดีงามมันในนิยายอ่ะไม่ได้อยู่ที่เรื่องราวที่มันเล่าครับแต่เป็นอยู่ที่ชั้นเชิงในการเล่ามากกว่าการเล่าสลับกันไปสลับกันมาแล้วมาเจอกันตรงกลางแล้วขยายออกไปตอนแบบเหมือนกับแบบเล่ามาจากซ้ายกับขวาจนไปเจอกันตรงกลางได้แล้วก็ค่อยออกจากซ้ายกับขวาสวนกันไปอย่างเงี้ยฮะมันอัศจรรย์ครับแต่ในหนังไม่ได้ทำแบบนั้นนะในหนังแบบกระจายซีนต่างๆออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วประกอบขึ้นมาใหม่ดังนั้นทั้งดูหนังและอ่านนิยายมันได้อารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับแต่ว่าส่วนตัวผมว่าอารมณ์ตอนอ่านนิยายคาร์ลอตลาสอ่ะมันว้าวกว่าตอนดูหนังมันโ
อ
้มึงทำงี้ได้ด้วยว่ามันเขียนนิยายแบบไม่รู้เรื่องมาครึ่งเล่มแล้วพอมันทุกอย่างมันมาเจอกันตรงกลางแล้วมันรู้เรื่องขึ้นมาได้เนี่ยไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดาดูนพาร์ทวันชอบฉากพ่อลูกมากค่ะบุรุษที่ยิ่งใหญ่ไม่สแสวงการเป็นผู้นำเขาทำตามเสียงเรียกร้องแต่ถ้าคำตอบของเจ้าคือไม่เจ้าก็ยังคงเป็นสิ่งเดียวที่พ่อปรารถนาให้เป็นมาตลอดนั่นคือลูกชายของพ่อแต่สุดท้ายไอ้พออาทูดิสก็ไม่ได้เป็นแค่ลูกชายของพ่อนะครับมันจะเป็นคุยซ่าเดอรักนะฮะหรือมันจะไปใหญ่เลยนะไอ้พ่อเมซายอาร์เนี่ยมันจะยิ่งเละเทะใหญ่เลยนะใครอยากดูต่อแนะนำซื้อนิยายเลยนะครับเพราะว่าอีกนานครับอีกนาน
ครับ
มันอาจจะต้องรอไอ้ทิโมธีชาลาเมตโตอีกหน่อยด้วยฮะ
ไปฟิตก่อนสิโอ้ยงานเยอะเชียงานแน่นๆเชีย
อยากให้ทำเอ็กซ์ฮูมาเรื่องรอบกองไฟเพิ่มอีกทำ มีแต่เย็นๆดิเย็นๆใช้เวลาขอทำข้อมูลก่อนทั้งหมดเนี่ยเวลาอยู่ที่การทำข้อมูล 80% นะครับไอ้ถ่ายกับอีดิทเนี่ยผมทำรีบๆเลยผมทำวันเดียวเสร็จหมดเลยอยากให้อะไรเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วหลงไปดูไก่ทอดคลุกซอสเออสนุกไหมอ่ะไม่เห็นกระแสเลย
เออได้ยินว่ากระแสว่าไม่ค่อยหนุกว่ะเออมีแต่กระแสว่าน้าไก่อีกแล้วแต่ว่าในเชิงเนื้อเรื่องอ่ะเออเห็นได้ยินว่าไม่ค่อยเออไม่ค่อย
ดูสาธุทำให้ได้อีกมุมมองคำว่าสีกาศึกพระสีกาไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสีกาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทำหน้าแบบนั้นน่ะซึ่งไม่ควรทำคุยกับหลวงพี่อย่าทำหน้าแบบนั้นหลวงพี่จะใจแตกเอาได้ดูสาธุไปแล้ว3ตอนผมสงสัยว่าการทยอยคืนเงินเจ้าหนี้กับเอาอ๋อเขาต้องการเงินเยอะนะครับเขาเป็นผู้ลงทุนไงมันต้องต่อทุนมันจะเอาเงินที่ตัวเองมีอยู่สุดท้ายอ่ะมันขูดมาทุกเม็ดเลยถูกไหมฮะกว่าจะได้เงินก็สุดท้ายนั้นมา มันไม่พอคืนครับเอาไปทำทุนเพื่อให้ได้เงินมหาศาลกลับมาเนี่ยแล้วคุณดูไปจนจบคุณจะรู้ว่ามันคุ้มที่ต้องทำแบบนั้นครับเพราะมันหากำไรจากการใช้ทุนคุณไม่มีใครเอาเงินลงทุนมากินข้าวให้หมดหรอกครับถ้าเราอยากมีข้าวกินไปตลอดเราต้องเงินลงทุนไปลงทุนครับ
ใช่
เ
ขาละเอียดมากนะเขาเก็บเล็กๆน้อยๆอันที่สำคัญนะเออผมดูไอเฉพาะ EP 1ก่อนนะจะพูดถึง EP 1อ่ะโอ้เขาเก็บรายละเอียดเยอะมากเลยตอนนี้ดูไป 4-5 แล้วเออเก็บรายละเอียดดีจังเลยอ่ะแม้กระทั่งอะไรวะ EP 1ที่เขาบอกว่าที่เขาตั้งคำถามแทนคนดูให้ใครสักคนพูดว่าทำไมแม่งแฮกมาแม่งไม่แฮกตอนเหรียญขึ้นแล้วเอาไปให้หมดวะอะไรเงี้ยเออแล้วเงื่อนไขที่มันบอกว่าอ๋อเพราะอะไรมันถึงทำแบบนี้เออเออมีเหตุมีผล
ไอ้อันเนี้ยไอ้อันเนี้ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะ
เออเข้าใจได้
แล้วผมก็รู้สึกว่ากูไม่ดูดีวะเลยนะไอ้ใส่เรื่องบิตคอยอะไรพวกนี้มาผมไม่รู้
แต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาเลือกมันนำเสนอให้คนเข้าใจได้เรื่องขึ้นกับลงเออมันง่ายดีแค่นั้นเออเรานั่งดูรู้สึกเออง่ายดีว่ะเออเขาย่อยง่ายเก่งย่อยดี
มันแค่ว่าแบบเออมันทำอะไรบางอย่างแล้วมันชิบหายอ่ะแล้วมันก็ต้องไปคืนเงินกู้แค่นั้นน่ะเพราะนั้นมันบิตคอยกันผมไม่รู้เรื่องเลยฮะดาวซานถี่เล่มแรกกลายเป็นของแรแล้วครับแถมเสี่ยงถูกอัพราคาอีกโอ้ไม่มีปัญหาเอเชียรามามีทุกเล่มฮะผมไปยืมได้อยู่ๆก็มีซีรีส์ฟิกซิกไหมดูเฉยไม่ได้ตั้งตัวเลยช่างดึงดูดเนิร์ดสายวิทย์เข้ายิ่งนักไม่มีอะไรดูพอดีเลยพอบวกความลัทธิเข้าไปอีกโอ้ถ้าคุณเป็นเนิร์ดสายวิทยาศาสตร์นะแล้วคุณเป็นสายฟิสิกส์นะอันนี้เข้าทางมากครับอันนี้เข้าทางมากผมขนาดผมไม่ใช่สายนั้นเลยเนี่ยผมยังไปได้เลยมันน่าคิดว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเวลา400ปีเออมันเนี่ยเพราะว่าพล็อตอันเนี้ยเออมันไม่เคยมีใครเขียนจริงครับเวลาจะเขียนมนุษย์ต่างดาวบุกโลกเราก็จะเขียนเรื่องมันมาเลยอ่ะมาเลยเราตั้งรับยังไงมาเลยตั้งรับยังไงมนุษย์ต้องสามัคคีกันอะไรแบบนั้นน่ะแต่ว่าโหมันกว่ามันจะมาอีกตั้ง400ปีอ่ะเอาไงดีวะเนี่ยจะมองไปนี่มันมีทางสู้ได้เลยนะครับมองไปไม่มีทางสู้ได้เนี่ยเออจะยังไงดีตกลงคนแฮกไม่ได้หนังไม่ได้สรุปกับเราขนาดนั้นครับน่ะหนังไม่ได้สรุปเป็นความเชื่อของฝั่งตัวละคร
ปลายเปิดไปปลายเปิดไป
สาธุอ๋อหมายถึงวัดใช่ไหมครับผมมองว่าไอเด็กสาย3คนเนี่ยเขาไปทำเนี่ยถ้ามันเวิร์กงั้นมันก็น่าทำนะมันไปน่าจัดการส่วนตัวผมมองว่าวัดเป็นจะใช้คำว่าเป็นองค์กรก็แปลกๆใช้คำว่าเป็นนิติบุคคลที่ควรเข้าไปจัดการครับเข้าไปจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่ามีเงินคือวัดจะได้เยอะก็ไม่เป็นไรกูจะไม่เก็บภาษีวัดก็ได้แต่ทุกคนต้องรู้ครับว่าวัดได้เท่าไหร่แล้วไปใช้อะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นเงินบริจาค มันเป็นเงินที่ต้องดีแคลร์ว่าต้องดีแคลร์ไม่ใช่แบบว่าผมสนับสนุนการทำทุกอย่างให้มันเป็นระบบครับเพราะว่าเงินกูเนี่ยมึงต้องดีแคลร์ทุกบาททุกสตางค์เลยเงินพระทำไมไม่ต้องวะผมไม่โอเคฮะ
เนี่ยเหมือนคาสิโนอ่ะทำให้มันถูกไปเลยจะได้แบบเออถูกไปเลยอ่ะเออจะได้ควบคุมได้แล้วก็เห็นกันหมดว่าอะไรเป็นอะไรไปเลย
มันถูกยากนะฮะเพราะมันถูกยากอ่ะ ดูตอนหนึ่งผมอยู่ในวงการแล้วจักรจี้ยังไงไม่รู้กดกรอไปจนเริ่มลุยเรื่องวัดเลยครับอ๋อคุณลุยส์น่าจะหมายถึงเรื่องไอ้บิตคอยน์อะไรพวกนั้นใช่ไหม
ครับ
เขามาเล่นเขามาใช้นิดเดียวเขามาใช้นิดเดียว
เล่นเดียว
เขาอยากให้เห็นคาแรคเตอร์และตัวละครได้เฉยแล้วครับ
เออเขาเลือกมาให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามันขึ้นกับมันลงแล้วก็เจ๊งแค่นั้นผมว่าแค่นั้นแหละพอแล้ว
แบบกัปตันไหมล่ะครับถ้าเราแพ้เราจะแพ้ไปด้วยกันเทียบกับ Arrival ได้ไหมคะโอ้ผมจำ Arrival ไม่ได้แต่ไม่น่าจะฉุงฉ่างกว่า Arrival ครับ Arrival ไม่ค่อยเห็นด้วยครับ Roadhouse ยังไม่ได้ดูเลยนะครับ Godzilla ไม่มีใครพูดถึง Godzilla เลยยังไม่ได้ดูครับเดี๋ยวไปดูนะน่าจะ2วัน2วันนี่แหละต้องไปดูแหละแต่หาเวลาไปดูก่อนนะฮะพี่ตูนดูดัมมันนี่หรือยัง
ผมเก็บไอ้นี่อยู่ผมเก็บไอ้ดัมมันนี่ไอ้พอลดาโน่
ที่ไหนหมายถึงที่ไหน
ดัมมันนี่พรามป่ะวะจำไม่ได้พรามหรือว่าพรามไม่พรามก็ Netflix นี่แหละฮะผมเปิดอยู่2อันตอนนี้แต่ตอนนี้เก็บเจนเทิลแมนอยู่จะหมดแล้วจะจบแล้วพอดีมาเทเวลาเจนเทิลแมนมาสาธุก่อนแล้วเดี๋ยวพอเจนเทิลแมนเสร็จเดี๋ยวดูดัมมันนี่ต่อ
ส่วนตัวพี่จีนดูแล้วอยากจะให้เขาสปินออฟตัวละครไหนเป็นพิเศษไหมครับบอกดัมมันนี่ Netflix ดัมมันนี่ Netflix อาสาธุเนี่ยผมว่าพระเลขามันไม่ต้องสปินแล้วครับเพราะเรื่องมันอยู่ในนั้นแล้วแค่เขายังไม่เฉลยเยอะเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นตัวสำหรับผมมันเป็นตัวละครสำคัญไปแล้วว่าสปินเล่าละเอียดตำรวจดีกว่าครับที่ไม่ใช่ตัวหลัก2ตัวนั้นนะครับโรงพักนั้นนะครับน่าสปินจะตายครับมีทั้งซื้อตั๋วทั้งอะไรก็ไม่รู้ขี้เละเทะไปหมดเลยน่าสปินตรงนั้นนะ เด็ก3คนในภาพวาดทำไมต้องลิงต้องมาเออยังคิดไม่ออกเหมือนกันฮะว่าจะมานั่งคิดเหมือนกันแหละนั่งดูอยู่เนี่ยไอ้ภาพเปิดใช่ไหมน่าสนใจดีดาวซานถี่ตอนแรกผมนึกว่านิยายอเมริกันเห็นหน้าชื่อซานถี่คุณดูชื่อดาวมันอีซานถี่อะมันก็จีนแหละครับแต่ว่าไอดีเขาดีนะไอดีเขาดีนะสนใจดีสาธุอยากให้ต่อเป็นหนังอีกสักพาร์ทกลัวเขาไม่ทำต่อจังเลยมันค้างขามากค้างขาใจมาก
พักก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งละฮะ
ไม่เขาไม่เคยทำอะไรต่อเลยครับพวกห่าเนี่ย ใช่ไหมล่ะ Netflix อ่ะเขาเคยเปิดไอ้ดีลิทก็ไม่ทำต่อไอ้เคว้งก็ไม่ทำต่อผมไม่หวังนะฮะเอาจริงไอ้สาธุว่าจะทำต่อเพราะว่าดูท่าทางเขาไม่ได้ตั้งโปรเจกต์มาเพื่อทำแบบนั้นนะครับเขาแค่ทำมาแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันเวิร์กมากมากเลยค่อยว่ากันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่านั่นเขาเป็นอีกอนาคตอันไกลอ่ะแต่ว่าแบบทำต่อปีหน้าจะได้ดูเลยเหมือนเราดูสเปนเยอร์ติงอย่างนั้นไหมเนี่ยผมว่าเซนส์เขาไม่ใช่เป็นแบบนั้นครับตอนเนี้ยเหมือนเขาอยากทำอันใหม่เรื่อยๆมากกว่านะครับ
ครับ
เอาเท่านี้ดีกว่าวันนี
้3
4ทุ่มครึ่งแล้วมีอะไรไหมฮะ
โอเคก็พรุ่งนี้นะครับเจอกันเวลาเดิมนะครับใน Viewfinder Live นะครับอลิสส่งรายชื่อหนังมาให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวได้เจอกันแล้วก็ทาง Channel ก็มีอัพสกู๊ปมีอะไรจากคุณจีนเยอะแยะมากมายนะครับก็ไปตามดูนะครับเรื่องเล่านะครับใครยังไม่ได้ฟังไม่ได้ดูอ้าวเหี้ยมันเล็กจังวะนี่นะ นะครับก็ไปตามดูกันได้สนุกครับสนุกแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็ขอกันมาเยอะพอทำแล้วก็ไปฟังกันเยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีภาคต่อแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องเล่าโลกกองไฟที่ต้นทางมาจากหนังเรื่อง Exuma นะครับใครที่ดูแล้วก็ยิ่งดูเรื่องนี้ก็ยิ่งสนุกนะครับก็อย่าลืมติดตามกันละกันนะครับ
หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับ Feather Radio นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ